Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 2509 bemor kasallandi. Toshkentda karantinda sinov uchun ochilgan restoran bahslarga sabab bo'ldi. Sardoba falokati toshqindan uysizga aylanganlar yerining olib qo'yilib domga chiqarilishidan xavotirda. Andijon qirg'iniga 15 yil bo'ldi. Voqealar sir sinoatligicha qolmoqda. Shavkat Mirziyoyev: Andijon voqealari ichida yurganman, kim nima qilganini bilaman. Ular ikkita stulda o'tirgan.
Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, bularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistonda koronavirus va uning oqibatlari vaziyatini hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Hozir men bilan Skype orqali aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, mana raqamlarda qanday o'zgarishlar bor? Ko'tarilishmi, pasayishmi?
Sadir aka, demak, o'sha orqaga sanoq allaqachon boshlangan. Hozir shifoxonada bemorlarning soni ozayapti, sog'ayib chiqqanlarning soni ortyapti, lekin boshqa bir tarafdan bemorlarning soni ham unaqa katta raqamlarda bo'lmasa ham, kichkina raqamlarda ortishda davom etyapti. Demak, 2020 yil Toshkent vaqti bilan 12 may Toshkent vaqti bilan soat 16 holatiga ko'ra O'zbekistonda virusga chalinganlar soni 2519 nafarga yetdi. 2000 dan ortiq odam sog'aydi. 10 kishi vafot etgan. Vafot etganlar soni o'zgargani yo'q. Hozircha eng yaxshi ma'lumot shu. Endi davlat bosh sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning so'zlariga qaraganda, shu kunda hozir shifoxonalarda 511 kishi qolgan. 6 nafarning ahvoli og'ir. Ayni paytda 42 mingdan ortiq fuqaro karantinga olingan, 13 mingi statsionar sharoitida, 29 ming nafari uy sharoitida. Bundan bir necha o'tgan hafta aytilganida, ya'ni yangi chiqayotgan bemorlar asosan xorijdan charter reyslarda olib kelinayotgan bemorlar orasida, o'sha vatandoshlar orasidan topilyapti va karantin zonada saqlanayotganlar orasidan topilyapti deb aytilgan edi. Demak, so'nggi raqamlar mana shular.
Barno, men Samarqandda karantin kuchaytirildi degan xabarlar kelyapti. Nega?
Ma'lumki, O'zbekistonda o'sha prezident selektor yig'ilishi 5 mayda o'tkazilgan selektor yig'ilishidan keyin viloyatlar hududlarga bo'lingan edi, qizil, yashil, sariq hududlarga. Samarqand qizil zona bo'lib qolayotgan edi, ya'ni bu yerda karantin choralari yengillatilmagan edi. Ammo 13 maydan boshlab karantin qoidalari kuchaytirilishi aytildi. Bu haqda Samarqand shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi rahbarlari ishtirokida brifing bo'lib o'tgan va ma'lum qilingan. Buni Daryo nashri bu haqda xabar berdi. Shahar hokimi ushbu brifingda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishini oldini olish maqsadida 13 maydan e'tiboran Samarqand shahrida karantin choralari kuchaytiriladi degan. Lekin nima sababdan kuchaytiriladi? Kuchaytirilar ekan, qaysi choralar kuchaytiriladi? Bu haqda to'liq ma'lumot bermagan Daryoning yozishicha. Faqatgina aytilgan bir ma'lumot bor. 13 may ertalabki soat 6 dan boshlab shaharda transport vositalarining belgilangan ruxsatnomasiz harakatlanishi bekor qilinadi deyilgan. Endi hozircha bu aytganimizdek qaror sabablari ochiqlanmagan. Ma'lumki, O'zbekistonda Samarqand, Namangan qizil zona bo'lib qolyapti. Bu yerda virusni yuqtirib olganlar soni ham, shifoxonada qolayotganlar soni ham anchagina. Demak, vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Sadir aka,
Barno, mana Farhod avtomobil ehtiyot qismlari bozori koronavirus chiqqani uchun yopilgan degan xabar chiqqandi. Sog'liqni saqlash vazirligi buni qanday tushuntiryapti?
Bu xabar bugun Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan oydinlik kiritildi bu xabarga. Aytilishiga qaraganda, mana shu bozorda, bozor hozir katta bozorlarni oldiga o'sha tana haroratini o'lchaydigan teplovizorlar o'rnatilgan, keyin dezinfeksiya tunnellari o'rnatilgan. Xullas, mana shu yerdan kirib kelayotgan bir shaxsda yuqori tana harorati aniqlangan va bu odam tekshiruvga olib ketilgan. Shundan so'ng zudlik bilan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bozorda dezinfeksiya ishlari, keyin savdo joylaridagi sanitariya epidemiologiya me'yorlariga qanchalik amal qilinyapti, shularni tekshirish uchun bir tekshiruv boshlagani aytilgan edi. Endi ma'lum bo'lishicha bu odamda koronavirus aniqlanmagan, lekin shunga qaramasdan bu odam darhol izolyatsiyaga olingan. Lekin rasmiy ma'lumotga qaraganda bu shaxs bozor hududiga kirishga ulgurmagan. Shuning uchun hozirda bozorda dezinfeksiya ishlari amalga oshirilyapti, bu yerda karantin koronavirus aniqlanibdi degan ma'lumotlar noto'g'ri. Hozirda bozor dezinfeksiya ishlari tugashi bilan ishga tushirilishi rejalashtirilgan degan rasmiy bayonot berildi. Sadir aka,
barna mana qanotchi restoranning ishi sudga kiritildi degan xabar keldi, buning koronavirusga nima aloqasi bor?
Qanotchi restorani Toshkentdagi o'sha restoranlardan biri 10 maydan boshlab mehmonlarni qabul qilish haqida xabar bergan edi, agar yodingizda bo'lsa, Facebook sahifasida. Keyin bu xabar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda nega endi boshqa restoranlarga ruxsat yo'q, aynan shu qanotchi restoraniga ruxsat bor degan bahslar boshlanib ketdi. Keyin Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonot berdiki, bu restoran sinov tariqasida faoliyat boshladi. Keyin restoran o'z hisobidan o'sha sanitariya epidemiologik normalarga asoslangan holda yangi ish rejimini joriy qilgani haqida bayonot bergan edi. Haqiqatdan rasmlar e'lon qilindi. Ya'ni dezinfeksiya tunneli bilan o'tib, dezinfeksiya tunnelidan o'tib restoranga kiriladi. Restoran ichida ishlayotgan xodimlarning hammasining yuzida ana bu plastik oyna bor. Keyin mijozlar o'tiradigan stollarning o'rtasi ham plastik oynalar bilan bekitilgan, stol ustiga qo'llarini aniqa dezinfeksiya qilish uchun maxsus suyuqliklar qo'yilgan. Xullas, hamma sharoitlar hozirlangan edi. Keyin mana endi paydo bo'lishicha sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi bu restoran karantin talablariga rioya etmasdan o'z boshimchalik bilan faoliyat yuritgan deb bayonot berdi. Restoran hozir yopib qo'yilgan, Toshkent shahar hokimiyati yopilganini ma'lum qilgan va endilikda ma'lum bo'lishicha mana shu vaziyatga oydinlik kiritish uchun bu ish shu inspeksiya tomonidan ma'muriy sudga kiritilgan. So'nggi ma'lumot shu bu haqda.
Rahmat. Demak, O'zbekistonda koronavirus COVID vaziyatini hamkasini barini kuzatib boryapti. Yangiliklar bo'lsa Ozodlikning jonli blogida tez-tez e'lon qilib boriladi. Kuzatib boring. Rahmat, Barno.
Rahmat, Sadir aka.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
Sardoba falokati. Toshqindan uysizga aylanganlar yerining olib qo'yilib, domga ko'chirilishidan xavotirda. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi oqibatida uysiz qolgan sirdaryoliklar ozodlikka har biri 8 sotixdan 30 sotixgacha bo'lgan hovlilar o'rniga hashar yo'li bilan quriladigan arzon domlarga chiqishni istamasligi, hukumat buzilgan uyi o'rnida yangisini tiklab berish mas'uliyatini zimmasiga olishi lozimligini aytmoqda. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, suv omborining kun botish tomonidagi aholi o'rtasida 9-1A safhoz deb ataladigan hududlar 2 metrgacha suv tagida qolgan va 11 maygacha bu hududlardagi uylarning hammasi qulab tushgan. Bugundan bu hududlarda yalpi hashar boshlandi. Buldozerlar ishga tushdi. Bir chekkadan hamma qolgan qutgan uylarni buzib tozalayapti. Sirdaryodagi aksar byudjet tashkilotlari odam yuborishni boshladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya bilan bir qatorda byudjetchilar ham ana shu qora ishlarni qilmoqda. Bungacha uyiga qaytib qolgan qutganini yig'ishtirganlar olishga ulgurdi, qolganlarning uyi tep-tekis qilinyapti, dedi bevosita shu hududda yashovchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, uyi va uning ichidagi bor narsasidan ajragan aholining bir qismi qo'shni hududlardan kelganlarga uydan chiqqan taxta va yog'ochini arzimagan pulga sotgan, qolganlar esa 11 mayga qadar o'z uyini o'zi buzib, undan chiqqan narsani yangi qurilishiga olishga uringan. Sardoba tumani Qo'rg'ontepa mahallasida yashovchi Zafar Qurbonovning 8 sotixlik hovli joyi suv tagida qolgan. Oilasi qo'shni tumandagi maktabda evakuatsiyada qolayotgan bir paytda Qurbonov hovlisiga qaytib, nimaniki qutqarish mumkin bo'lsa, shuni qutqarishga uringanini aytadi. Taxta, yog'och, mix, nimaiki bo'lsa yig'ishtirib olishga urindim. Toshqin yetmaganidek undan keyin yana 3-4 kun yomg'ir ham yog'di. Hokimiyat bitta rezinka etik berishni o'ziga ep ko'rmadi. Yalang'oyoq loyli suvda uyimdan qolganini o'zim buzayapman. Ertaga yangi hovli quradigan bo'lsam kerak bo'ladi deb, dedi Ozodlik bilan suhbatda Qurbonov. Zafar Qurbonovning aytishicha 11 may kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlari o'z mahallasidagi yo'llarni tekislash, vayronagarchilikni tozalashga kirishgan. Ammo hokimiyatning uysiz qolganlar savollariga javob bermayotgani men kabilarni yanada tang holda qoldiryapti, deydi Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda. Hokimiyatdan kelib xatlov qilib ketishdi. Qancha imorat yiqilgan, ichida nima bor edi, ko'rpa to'shakdan to televizorgacha aytdik, yozib olib ketishdi. Lekin asosiy savolimizga hech kim javob bermayapti. Hukumat bizga o'z hovlimiz o'rnida yangi uy tiklab beradimi yoki hammamizni yoppasiga cho'lda quriladigan domlarga ko'chishga majbur qiladimi? Masalan, mening hovli joyim 8 sotix, parnik qilib tirikchilik qilardim. Hammasidan ajradim. Umuman uyqum yo'q ertan o'ylab. Endi shuncha yo'qotishim yetmaganidek, gipsokartondan palapartish quriladigan arzon domlarga ko'chishga majburlashsa, bu borib turgan adolatsizlik bo'ladi-ku. Men hokimiyatdan o'z yerim yangi uy qurib berishini so'rayman, deydi Zafar Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda. Sirdaryo viloyat hokimligining Ozodlik 11 may kuni bog'langan rasmiysi 10 may kuni bosh vazir Abdulla Aripov suv bosgan hududlarga kelib, aholi vakillari bilan uchrashgani va ularning bu kabi arzlarini eshitganini bildirdi. Kecha bosh vazir qurilishga start berib ketdi. Hozircha yangi uylarning aniq qaysi hududda qurilishidan xabarimiz yo'q. Bu masalani Toshkent hal qiladi. Ikki xil variant bor. Bittasi suv bosgan uylarni tekislab chiqib, ular o'rnida prezident aytgandek yangi shahar qurish, ikkinchisi bu hududlarni tekislab tozalab, ombordan uzoq hududda yangidan uylar qurish. Bu uylar ham namunaviy uylar tipida, ham ko'p qavatli bo'ladi degan gaplar bor. Aniq proyekt Toshkentdan keladi, hozircha bizda hech nima yo'q, dedi Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiysi. Sirdaryodagi qurilish shirkatlaridan birida ishlovchi Ozodlik suhbatdoshi 11 maydan boshlab viloyatdagi aksar qurilish tashkilotlari uyidan ajraganlarga turar joy qurilishi uchun tenderda qatnashishga ariza topshira boshlaganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1 may kungi toshqin 10 mahalla, 23 ta aholi punkti hududidagi 4711 ta turar va 274 7 noturar joy obyekti 30718 gektar ekin maydoniga zarar yetkazgan. Prezidentning falokat ro'y bergan kunning o'zidayoq imzolangan farmoyishiga ko'ra, toshqin oqibatlarini zudlik bilan bartaraf etish uchun 100 milliard so'm mablag' ajratildi. Uysiz qolganlarning evakuatsiya qilingan hududlardagi ovqatlanish va boshqa xarajatlari davlat zimmasiga olindi.
Dastur davomida Andijon qirg'iniga 15 yil bo'ldi. Voqealar sir sinoatligicha qolmoqda. Shavkat Mirziyoyev: Andijon voqealari ichida yurganman, kim nima qilganini bilaman. Ular ikkita stulda o'tirgan.
Agar ertaga davlat ketib, bular kelsa, bularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi.
Xovasoy ichki ishlar bo'limida kaltaklangani iddao qilingan mahbus kasalxonada o'ldi.
Qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi. Mirne trevoni.
Taxminan bir 10 mingtaga yaqin odam hokimiyatni oldida o'zida hozir norozilik namoyishini o'tkazishyapti.
Meni akinchalarim ham qamab qo'yishgan.
Mas cho'lpon bog'ini oldida rosa qattiq jang bo'ldi.
Bizi majbur qildi. Insonni qutlanib shunaqa darajada paymon qo'ydiki, insonni hayotdan o'zi yashashdan bir ma'no qolmadi.
Juda qattiq jang bo'lib, juda ko'p odam o'ldi.
Mirni yetillarga qarab o'q otishni to'xtatsin. Chunki xalqqa qarab otyaptilar, 5-10 ta jerto bor o'linglar. Otishmasin xalq. Nima kerak bor bu? Xalq, shu xalqning vakillari-yu bular. Shu xalqni himoya qiluvchilari-yu.
Andijon voqealariga 15 yil bo'ldi. 2005-yilning 13-mayida Andijon shahrining Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealar ko'lami, tafsilotlari, sabab va oqibatlari xalqaro jamoatchilik uchun sirligicha qolmoqda. Prezident Islom Karimov hukumati o'z vaqtida voqeaning rasmiy bayoni va raqamlarini bergan, ammo guvohlar rasmiy Toshkent bayonotlaridan farqli voqeani hikoya qilgan, boshqa raqamlarni tilga olgan. Islom Karimov vafotiga qadar mustaqil xalqaro kuzatuvchilar uchun yopiq bo'lgan qonli voqea 2005-yilda bosh vazir bo'lgan hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev davriga kelib ham hanuz ochilmadi. Prezident Mirziyoyev 2017-yilning iyun boshida Andijon viloyatiga qilgan xizmat safari davomida viloyat faollari bilan o'tkazgan yig'ilishda qilgan chiqishi chog'ida bunday degan edi.
Men shu Andijon voqealarida men shu ichida yurganman. Hammasini bilaman, kim nima qilganini ham bilaman. Ikkita stolda o'tirganlar. Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, ularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi. Albatta, ashaddiy terrorchi va ekstremistlar o'z yo'lidan qaytmaydi. Uni qaytirish ham kerak emas. Ularning miyasi, butun hujayrasi zaharlanib, qo'li qonga botib bo'lgan. Ularga gap o'qtirib, insofga chaqirishning hech qanday foydasi yo'q.
Prezident Andijonda o'tkazgan yig'ilish haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan, lekin o'sha paytda davlat rahbarining bu gaplari jamoatchilikka oshkor bo'lgan emas edi. 1991-2006 yillarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini boshqargan ayni damdagi Ichki ishlar vaziri maslahatchisi general polkovnik Zokirjon Almatov esa o'tgan yili Qalampirus saytiga bergan intervyusida Andijon voqealarini eslab bunday degan edi.
Men uchun haligacha eng og'ir savol ana shu Andijon voqeasi hisoblanadi. Ko'p matbuot xodimlaridan, ozodlik, yana boshqa har xil uyushmalarni nima dedi gap so'zlari boshqa anaqalari mana Andijon voqeasiga shuncha yil bo'ldi shu voqealarni eng asosiy sababchisi
figuranti
deb mani ko'rsatishadi nima uchun nima deganda o'sha paytda shtabni prezident topshirig'i bilan man bajarganman boshliq hisoblanganman man o'sha yerda ish tashkil qilganman asosiy qarorni man qabul qilganman shuning uchun ham Andijondagi qonli Andijonda qonli anaqaga olib kelgan shu shaxs deb hali ham gapirishadi mayli lekin voqeani bir so'z bilan tushuntirib berish qiyin mani hayotimdagi eng og'ir nuqtalardan bittasi shu Andijon voqeasi
sobiq vazirning so'zlariga ko'ra uning hayotidagi eng og'ir nuqtalardan bittasi Andijon voqeasidir xo'sh 13 may kuni Andijonda nimalar bo'lgan edi Andijonda 2005-yilning 12-mayidan 13-mayiga o'tar kechasi akramilli guruhiga a'zolikda ayblanib, sudlanayotgan 23 kishining 40tacha yaqini patrul post batalyoniga hujum qilib, u yerdagi qurollarni qo'lga kiritdi. So'ngra ular shahardagi harbiy qismga hujum uyushtirdi. Keyin qamoqxonaga ham hujum qilinib, u yerdan sudlanayotgan 23 kishi va boshqa mahbuslar ozodlikka chiqarib yuborildi. O'sha kuni yarim tunda viloyat hokimligi binosi egallanib, shahar prokurori, soliq inspeksiyasi boshlig'i va bir qancha harbiylar isyonchilar tomonidan garovga olindi. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, o'sha tunda 9 harbiy halok bo'lgan. 13-may kuni erta tongda viloyat hokimligi binosi oldiga andijonliklar yig'ila boshladi. Maydon esa hukumat qo'shinlari tomonidan o'rab olindi. Tushdan so'ng maydonda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10 mingga yaqin odam yig'ildi. Odamlar hukumat va prezident iste'fosini talab qila boshladi. Kechqurun soat 18:00 atrofida otishma boshlandi. Odamlar 3 tomonga bo'linib qochdi. Prezident Islom Karimov keyinchalik o'tkazilgan matbuot anjumanida odamlarga qarata o't ochishga buyruq bermaganini aytdi. Isyonchilar esa harbiylar BTR-lardan va avtomatlardan hammani bir chekkadan o'qqa tutganini bildirdi. 2019-yilda esa O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova Andijonda harbiylar tomonidan tinch aholiga o'q uzilganini tan oldi. 2005-yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra Andijon xunrezliklari oqibatida 1000dan ziyod odam halok bo'lgan. Bobur maydonidagi qonli fojiadan keyin xalqaro jamoatchilik mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq rasmiy Toshkent rad etgan. Shu taxlit yuzlab odam qirg'inbarot qilingan 13-may fojiasi yillar osha sirri sinoatlarga ko'milganicha qolmoqda. Mazkur voqea paytida yuzlab andijonlik qo'shni Qirg'izistonga qochib o'tishga majbur bo'ldi. Bir necha oy o'tib, BMT qochqinlar idorasi ko'magida 500ga yaqin andijonliklar Ruminiyaga o'tkazildi. Keyinchalik qochqinlarga dunyoning turli mamlakatlari, jumladan Shvetsiya, AQSh, Kanada kabi mamlakatlar siyosiy boshpana berdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Quvasoy ichki ishlar bo'limida kaltaklangani iddao qilingan mahbus kasalxonada o'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat Quvasoy shahar Aziz ko'chasida yashagan 25 yashar Mirzoqit Yo'ldoshev 6-may kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam milliy markazi Farg'ona viloyat filialida olamdan o'tdi. Bu haqda Ozodlikka 11-may kuni xabar qilgan yaqinlari iddaosiga ko'ra, marhum Yo'ldoshev 4-may kuni Quvasoy shahar ichki ishlar bo'lim binosida kaltaklanganida umurtqa va dumg'ada suyagi singani ortidan kasalxonada olamdan o'tgan. Mahbus olamdan o'tgan Farg'ona viloyat kasalxonasi vrachi Yo'ldoshevning o'limini Ozodlikka tasdiqladi. O'zini Quvasoy shahar jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisi deb Ozodlikka tanishtirgan shaxs 4-may kuni shaharda sodir bo'lgan o'g'irlik jinoyati yuzasidan olib borilgan surishtiruv doirasida Mirzoqit Yo'ldoshev IIBga olib kelinib, guvoh sifatida so'roq qilinganini tasdiqladi. Tergovchining Ozodlikka aytishicha, mahbus mavjud qoidalar asosida so'roq qilingan va unga nisbatan jismoniy tazyiq qo'llanilmagan. Maqola yozilayotgan paytda bu voqea yuzasidan ichki xizmat tekshiruvi boshlangani ham ma'lum bo'ldi. Tergovchiga ko'ra, Yo'ldoshev 24 soatdan ozroq qamoqda saqlanib, 5-may kuni uyiga javob berilgan. Quvasoy shahar IIBning voqeadan xabardor zobiti Ozodlikka ma'lumot berishga rozi bo'ldi. Uning aytishicha, 4-may kuni Quvasoy shahar IIB boshlig'i Elyor G'aniyevning buyrug'iga ko'ra, o'g'irlikda gumonlangan Quvasoy turg'uni Mirzoqit Yo'ldoshev IIB binosiga olib kelingan. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari uni bir kun qamoqda ushlab qiynashdi, oyoqlari va qorniga tepishdi. So'ngra IIB xodimlari Yo'ldoshevni ko'tarib, sement polga tashlashgan. Oqibatda Yo'ldoshevning orqa umurtqasi va tos qismi singan. Bu tashxisni 5-mayga o'tar kechasi IIBga chaqirilgan skoriy doktorlari qo'ydi. Ertasi 5-may kuni IIB xodimlari mayit bo'lgan Yo'ldoshevni uyiga olib borib tashlab ketishdi. Quvasoy IIB jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Akmal Qo'shqorov va IIB boshlig'i Elyor G'aniyev doktorlarga bosim qilib, tashxisni yetib tashlashni so'rashdi. Doktorlarning IIBga kirgani video kamerada aks etgan, shu bois ular Yo'ldoshevni ko'ngli behuzur bo'lib tobi qochgan deya yozib berishdi. Bu IIBdagi mavjud qoidalarga zid, dedi suhbatdosh. Mirzoqit Yo'ldoshev yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, ular 5-may kuni Yo'ldoshevni kasalxonaga yotqizishgan va o'sha kunning o'zidayoq Farg'ona viloyat prokurori Ulug'bek Qosimov nomiga ariza yozib topshirishgan. Yaqinlarning aytishicha, arizada Yo'ldoshevga nisbatan qiynoq qo'llagan IIB xodimlari jazolanishi talab qilingan. Farg'ona viloyat prokuraturasi xodimi ariza atroflicha tekshirilayotganini ma'lum qildi. Yo'ldoshev yaqinlari esa ariza berilgandan beri 5 kun o'tsa ham hech kimga chora ko'rilmagani va qiynoq qo'llagan IIB xodimlari bemalol ishga kelib ketib yurganini aytishdi. Quvasoy shahar IIB xodimi iddaosiga ko'ra, IIB boshlig'i Elyor G'aniyev viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning jiyani, ya'ni akasi Ulug'bek G'aniyevning o'g'li bo'lgani uchun IIB ichki xavfsizlik tizimi bu voqeani tafsil qilishga shoshmayapti. Maqola yozilayotgan paytda Farg'ona viloyat IIB xodimi Ozodlik muxbiri bilan bog'lanib, yuz bergan noxush hodisa yuzasidan viloyat IIB ichki xavfsizlik bo'limi xodimi Murodjon Qunduzov tarafidan xizmat tekshiruvi olib borilayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, marhumni Quvasoy IIBning Furqat ismli tezkor xodimi urganlik haqidagi dastlabki taxminlar o'rganilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik mahalliy o'zbek jurnalisti reportaji mamlakat shimolida arzimaydigan mablag'ga sotilgan bir go'dakni o'zining qashoq oilasiga qaytarishga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik mahalliy o'zbek jurnalisti Ramazon Boturning yaqinda Shimoliy Taxor viloyatida bir oilani qashshoqlik sabab o'z egizak go'daklaridan 8 kunlik chaqalog'ini arzimaydigan bir mablag', ya'ni 8000 afg'oni yo 105 dollarga sotgani to'g'risida reportaj tayyorlab, Birlik nomidagi mahalliy telekanaldan yoyinlagani natijasida mahalliy hukumat mazkur go'dakni o'z oilasiga qaytardi. Ramazon Botur biz bilan suhbatda o'z egizak go'daklaridan o'g'il farzandini sotishga majbur bo'lgan kam daromad Saqov er va xotin Toliqon shahri atrofida og'ir ahvolda yashaydilar. Ruzg'or mashaqqatlari bois Beshikdagi ikki egizak farzandlaridan Abdulla ismli o'g'lini arzimaydigan mablag'ga sotgan ekanlar.
Necha kun oldin Abdulla otlik 8 kunlik bola Abdulfatto otlik otasi tomonidan 8000 afg'oni sotiladi. Biz bu guzarishdan xabar bo'ldik, buni guzarish tuzatdik. Undan keyin hukumat tomonidan biroz hamkorlik bo'lib, bu bola o'z oilasining qo'ynida ustida keldi.
Kuzatuvchi Azizul Aral 40 yil urush, adolatsizlik, ishsizlik tinkasini quritgan qashshoq afg'on oilalarini o'z kudaklarini sotishga ham majbur qilishga olib kelgan deydi.
Afg'oniston bu 40 yillik urushdan oldin ham boy va davlat va rivojlangan bir ulka bo'lmagan. Ayniqsa 40 yildan buyon davom etib kelayotgan urush va xunrezliklar bu ulka aholisining aksariyat qismining tinkasini quritib qo'ydi. Buning ustiga koronavirus ham ustak bo'lib tushdi. Shunday qiyin ahvolga tushib qolgan qatlam o'g'irlik qilishga, yo'l to'sarlik qilishga, hatto o'z yosh kudaklarini arzon garovga sotishga ham majbur bo'lmoqda. To'g'ri, o'g'irlik qilish bu jinoyat. Yosh kudaklarni sotish ham jinoyat. Ochlikdan o'lishchi. Afg'onistonda shunday bir adolatsiz fazo hukm surib turgan bir paytda bu fazoni qalamkashlarimizdan biri shunday qog'ozga tushirgan. Birov och, birov nozu ne'matga g'arq, ne dunyo ekandir bu dunyoyi dun. Birov qorni shishgan yeb alvon taom, topilmas birov uyida arpa non.
Afg'oniston aholisi dunyoning eng qashshoq mamlakatlaridan bo'lgan yurtlardan sanaladi. So'nggi yillarda to'xtovsiz urushlar sabab mamlakat bo'ylab qashshoqlik mizonini kamaytirish uchun lozim andozada yetarli choralar ko'rilmagan.
Dastur davomida Moskvada COVID-19 chalingan 3 ayol va 1 go'dak himoyasiz qoldi. Biri Andijoncha spektaklning ishsiz qolgan qahramoni. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Andijon fojiasi tufayli O'zbekiston mintaqadagi liderlikni boy berdi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Moskvada COVID-19 ga chalingan 3 ayol va 1 go'dak himoyasiz qoldi. Ayollardan biri Andijoncha spektaklning ishsiz qolgan qahramonidir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatga ko'ra, ayollardan biri 31 yashar Muyassar Rahimovada 6-may kuni, uning 22 yashar jiyani va uning 9 oylik chaqalog'i hamda 37 yashar opasida 7-may kuni infeksiya aniqlangan. Ayollar Moskvadagi ijara uyda izolyatsiyada qolayotgani, O'zbekistonga qaytish uchun elchixonaga qilgan murojaatlari javobsiz ekanini aytmoqda. Muyassar Rahimova o'zi COVID infeksiyasiga chalingan yaqinlar bilan Moskvadagi ijara uyda yashayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 6-may kuni infeksiya aniqlangach, shifokorlar ularga o'zini izolyatsiya qilishni tayinlagan, shifoxonaga joylashtirmagan. Muyassar Rahimovaning aytishicha, poliklinikaga qayta va qayta qo'ng'iroqlariga javoban vrach uyingizga borib xabar oladi degan javobni olmoqda, ammo hali shifokor kelib ko'rmagan.
O'pkam 25% shikastlangan deyildi. Jiyanimiki 5% shikastlangan. Chaqalog'imizda rentgen qilinmadi, faqat unda ham xrip borligi uchun uni ham samoizolyatsiya dedi. Tabletkalar berishdi, lekin bog'lanib turamiz deyishdi. Lekin hech qanaqa bog'lanish bo'lmayapti.
Rahimova shifokorlar bergan tahlil natijalarini Ozodlikka yo'lladi. Unda ayolda COVID-19 infeksiyasi aniqlangani, o'pkaning har ikki tarafida 25% yallig'lanish borligi, pnevmoniya belgilari qayd etilgani yozilgan. Ma'lumki, Rossiyada koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni 220 ming kishidan oshib ketdi. Raqamlar rekord darajada ortib bormoqda. Virusni yuqtirib olgan bemorlar nartursin, hatto og'ir ahvoldagi bemorlarga ham xizmat ko'rsatish uchun shifokorlar hamda tibbiy resurslar yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Rahimova bunday sharoitda ularga tibbiy xizmat vaqtida ko'rsatilmasligidan xavotirda ekanini aytdi. Aytishicha, ular yashab turgan 2 xonali kvartirada jami 8 kishi yashaydi. Qolganlar ham koronavirusni yuqtirib olgandan xavotirda. Ammo Muyassarga ko'ra, shifoxonalar isitma chiqmaguncha COVID-19 infeksiyasi uchun tahlil olmayotir. Shu bois ham xonalari virusni yuqtirgan yuqtirmaganini aniq bilmaydi. Muyassar Rahimovaga ko'ra, ular bir oy muqaddam charter reys bilan qaytarishlarini so'rab elchixonaga murojaat qilgan. Elchixona kutishni tavsiya qilish bilan cheklangan. Rahimova oradan bir oy o'tib virusga chalinib xasta bo'lgandan so'ng ham elchixona xodimlari bilan gaplashishning umuman imkoni bo'lmayotgani, aksincha elchixona binosi yoniga borganlarni politsiya chaqirib tarqatib yuborayotganini aytmoqda. Muyassar Rahimova 2019 yilning 16-mayda prezident uy berdi deya televideniyada ko'rsatilgan va matbuotda Andijoncha spektakl nomini olgan voqea qahramonlaridan biridir. O'sha kezda prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga borgan va uning nomidan 6 tikuvchi ayolga yangi qurilgan kottej tuhfa qilingan edi. Keyinchalik 5 nafardan uylar qaytarib olingan. So'ngra ayollarga yangi qurilayotgan 4 qavatli uylardan kvartiralar va'da qilingandi. Muyassar Rahimovaning aytishicha, unga 2019-yilning avgust oyida kvartira berilgan, ammo prezident sovg'asi sifatida emas, balki ipoteka krediti asosida rasmiylashtirilgan. Bu voqeadan keyin ko'tarilgan shov-shuvlar ortidan o'zi ishlab turgan tikuvchilik sexi yopilib, ishsiz qolganini aytgan Rahimova, uyining pulini to'lash va 3 bolasini boqish uchun Rossiyaga ishlashga ketishga majbur bo'lganini aytadi. Ayni paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadan uyushtiriladigan charter reyslar ro'yxatidan o'tish tartibini e'lon qilgan. Bu tartibga ko'ra, charter reyslar orqali eng avvalo bemorlar, homilador ayollar, keksalar va yosh bolalilar olib kelinadi. Ozodlik COVID-19 infeksiyasiga chalingan Muyassar Rahimova va uning yonidagi ayollar hamda chaqaloq taqdirini kuzatishda davom etadi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
12 may kuni gaplashib turibmiz siz bilan. Ertaga 13 may va Andijon voqealariga 15 yil to'ladi. To'ldi desak ham bo'ladi. Bu haqda ham albatta gaplasharmiz. O'sha voqealarga bo'lgan munosabatingiz o'zgardimi, yo'qmi? Baholaringiz 15 yil oldin bergan baholaringiz o'zgardimi, yo'qmi? Buni ham gaplashamiz, lekin avvaliga shu Fransiyadan ekanligingizdan foydalanib, butun insoniyatni, butun yer sharini qiziqtirayotgan masala o'sha koronavirus bilan bog'liq savol. Umidlar kela boshladi, Yevropadan kela boshladi umidlar. Mana kechadan boshlab, 11 maydan boshlab vaziyat biroz yumshayotganday, har holda 11 maydan boshlab o'sha karantin choralari, karantin cheklovlari biroz yumshatila boshladi. Siz yashab turgan Fransiyada ahvol qanday?
Fransiyada ham kechadan boshlab karantin vaziyati yumshatildi. Ya'ni maktablarga qisman qaytish, maktab bog'chalariga qisman qaytishga ruxsat berildi. Unda ham boshlang'ich sinflarga qaytishga ruxsat berildi. Endi meni tushunganim, bu sog'liqni saqlash bilan bog'liq bo'lgan vaziyat o'zgarayotgani yo'q. Virus mutatsiya bo'lib, uning ta'siri pasayotgani yo'q. Asosiy sabab bu iqtisodiy omillar. Ya'ni Fransiya bo'lsin, boshqa davlatlar bo'lsin, karantinni yumshatishga bo'layotgan ehtiyoj asosan iqtisodiy ehtiyoj, ya'ni ijtimoiy faollik va iqtisodiy faollik orqali o'sha milliy boylik yaratishni qaytadan yo'lga qo'yish. Lekin umuman xavfsizlik choralari bu bekor bo'lgani yo'q. Masalan, kechadan boshlab barcha bolalar maktabga qaytgani yo'q. Faqatgina boshlang'ich sinf bolalari, unda ham ota-onasiga zarurat juda ham yuqori bo'lsa, agarki ota-onasi ishlaydigan bo'lsa, butun bir sinfdan taxminan 3dan 1 faqatgina bolalar, ya'ni 3dan 1 bolalar maktabga borishi mumkin. Haftada 2 kun 3 soatdan, ya'ni bu o'qish yo'q degani aslida maktabda. Ya'ni mana shunday murakkab bir ahvolda iqtisodiy faollikni o'ylab, iqtisodiy o'sha vaziyatni o'ylab davlatlar karantinni yumshata boshladi.
Statistika
statistika Fransiya bo'yicha statistika jiddiyligicha qolayapti. Fransiya Yevropa ittifoqidagi birinchi to'rttalikka kiradigan davlat, ya'ni birinchi uchtalikka deyishimiz ham mumkin. Bu kasallikka chalinganlar va o'layotganlarning umumiy soni bo'yicha. Demak, eng katta bu murakkab vaziyat bu, bilamiz, bu Italiyada. Undan keyin mana kasallikka chalinganlar soni bo'yicha Buyuk Britaniya ham ancha ilg'orlab ketdi. Fransiyada ham xuddi shunday. Ya'ni o'rtacha kuniga 400-500 odam o'lishda davom etyapti har kuni. Bu Fransiyadan.
Yo'q, o'zi aslida ikkinchi o'ringa bugun Rossiya chiqdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyin Rossiya ikkinchi o'ringa chiqdi. Rossiyada kuniga kamida 10 ming kishi virusga chalingani aniqlanyapti. Va
men G'arbiy Yevropa davlatlari ichida aytgandim.
Siz aytayotgan narsa o'sha iqtisodiyotni saqlab qolish uchun qilinyapti, yumshatish choralari deganingiz Rossiyaga nisbatan ham ishlatsa bo'ladi, chunki mana Vladimir Putin kecha o'sha cheklovlarni yumshatish to'g'risida gapirdi, lekin ayni paytda Moskvaning o'zida kechadan boshlab niqob taqish, qo'lqop taqish majburiy qilib qo'yildi. Keling, oddiy odamlar darajasiga tushiraylik masalani. Qanchalik fransuzlar o'sha cheklov talablariga bo'ysunyapti?
Endi aksariyat aholi bo'ysunyapti. Endi bu yerdagi bu har kuni bir qancha brifinglar, matbuot anjumanlari o'tkazilyapti. Bu Fransiya hukumatining sog'liqni saqlash va eng katta ekspertlar tomonidan. Xulosa bitta. Xulosa shundan iboratki, bu kasallik vaksina topilmaguncha to'xtamaydi. Bu degani vaksina kelasi yilning o'rtasigacha topilmasligi aniq. Demak, bu pandemiya kelasi yilning 21-chi yilning o'rtalarigacha davom etish ehtimoli nihoyatda yuqori. Agar ungacha topiladigan bo'lsa va butun bir insoniyatga yetarli darajada o'sha vaksina ishlab chiqariladigan bo'lsa, global vaziyat o'zgarishi mumkin. Endi fransuz bu aniq narsa, bu ekspertlarni hozircha jiddiy yakuniy xulosasi. Ya'ni kelasi yilning o'rtalarigacha davom etish ehtimoli nihoyatda yuqori.
O'sha cheklovlar yumshatilishi doirasida masalan katta magazinlar, supermarketlar ochildimi?
Supermarketlar yopilgani yo'q edi shu paytgacha. Oziq-ovqat bilan bog'liq bo'lgan magazinlar birortasi yopilgani yo'q edi butun bir Fransiya bo'yicha.
Hatto eng kattalari ham.
Eng kattalari ham mutlaq yopilgani yo'q. Mutlaq.
Chexiyada yopilgan va shunga ruxsat berildi endi kechadan boshlab.
Yo'q, bizda oziq-ovqat magazinlarining birortasi bir kun yopilgani yo'q. Faqatgina ularda kirishda boshida o'sha karantin boshlanganida xavfsizlik choralari uchun aytaylik, magazinning ichiga 100 ta odam kirgan bo'lsa, bitta odam chiqqandan keyin boshqa odam bitta odamni kiritish mexanizmi joriy qilindi. U ma'lum bir muddatdan keyin olib tashlandi. Endi Fransiya zehniyati, siyosiy zehniyati nihoyatda liberal deyishimiz mumkin. Jamiyatda jiddiy noroziliklarni o'zim ko'zim bilan ko'rdim. O'sha magazinlarning oldiga borganda odamlar o'sha nazorat tizimini ko'rganligi uchun odamlarda e'tiroz paydo bo'ldi. Va o'sha yerdagi tartib intizom yoki nazoratni amalga oshiruvchi shaxslar o'sha pandemiyani yuqmaslik uchun o'sha maska taqib olgan, bitta kirgizib, bitta chiqarayotgan odamlarga e'tiroz paydo bo'lganda ular aytdiki, iltimos e'tirozingizni parlamentimizga, prezidentga ayting. Biz faqat ijrochimiz degan narsalarni juda ham ko'p ko'rdik. Ya'ni jamiyatda skeptisizm, liberal davlatlarda, liberal jamiyatlarda skeptisizm, hokimiyatga nisbatan va har qanday siyosiy tadbirga nisbatan ishonchsizlik ruhiyati bir tomondan bu demokratiyaning yoki liberalizmning katta bir talablardan bittasi deyishimiz mumkin. Bu Fransiyada kuzatildi. Lekin umuman olganda aholi bu tartib qoidalarga rioya qilyapti, chunki ya'ni bunday katta masalalarda manipulyatsiya qilish, aholini aytaylik aldash imkonsiz, chunki bu yerda kollektiv ekspertlarning xulosasi turibdi.
Bilamizki, bu ayniqsa Markaziy Osiyo xalqlarini shuurida G'arbiy Yevropa, xususan siz yashab turgan Fransiyalar rivojlangan davlat va tan olingan narsa bu kuchli davlat, lekin shunga qaramasdan mana Fransiyada, Italiyada, Ispaniyada, Angliyada kasallikka chalinish darajasi nihoyatda baland daraja. Nima bilan izohlanyapti shu narsa? Bu meditsinani zaifligidanmi yoki statistikani mukammalligidanmi, nimadan?
Yo'q, bu bilasizmi, bu haqiqatda bu virus bilan bog'liq bo'lgan nihoyatda ko'p va juda ham qiziq bo'lgan katta savollar turibdi. Gigiyena juda ham past bo'lgan, aholisi juda ham katta bo'lgan Hindistonda vaziyat u qadar bir murakkab emas. Masalan, yoki Pokistonda, yoki bir boshqa davlatlarda. Yoki pandemiya hozircha Afrikani jiddiy tegingani yo'q masalan-da. Ya'ni o'ziga to'q bo'lgan, meditsinasi nihoyatda rivojlangan davlatlarda, mana Amerika Qo'shma Shtatlari, Italiya, Ispaniya, Fransiyada vaziyat o'ta murakkab yoki o'sha Angliyada ham. Lekin qo'shnisi bo'lgan va iqtisodiy jihatdan kardinal farq qilmaydigan Germaniyadagi vaziyat 8-10 barobar yumshoq vaziyat. Bunga olimlar javob bera olmaydi hozircha. Va taxminlar borki, bu virusning qandaydir bir genlarga ta'sir qilish potensiali bor degan taxminlar bor, lekin olimlar uzr kesil javob bermayapti. Bu birinchisi. ikkinchisi olimlar aytayaptiki, yo'q, hali xulosa qilishga juda ham erta. Afrikaga ham, Hindiston, Pokistonga ham, boshqa davlatlarga ham hali ta'sirini o'sha pandemiya tugagan paytda aytish kerak. Hali juda ham erta, ularga kech borishi mumkin. Ta'siri juda ham vaziyati og'ir bo'lishi mumkin degan xulosalarni aytadi. Mana bir asr oldin, yo'q, bo'lsa bir asr oldin ispan vabosidan eng katta aziyat chekkan davlat bu Hindiston. Ya'ni o'sha paytda taxminan 50-100 million odam o'lgan deb taxmin qilinadi, aniq statistika mavjud emas. Undan eng katta o'sha talofat bergan, eng ko'p aholi o'lgan davlat bu Hindiston. Endi hozir bu g'arb o'ziga to'q bo'lgan g'arb davlatlarida boshlanyapti mana shunday ta'siri. Lekin ta'sirlari aytganimdek, kamida bir yil davom etish ehtimoli yuqori.
Yo, balki o'sha hisobga olish mexanizmida qandaydir bir noqislik bordir.
Endi bilasizmi, qarang.
Buzib
turibdi. Yo, statistika endi yo'q. Men o'ylaymanki, yo, bu Hindiston, Pokiston u masshtabli katta bir ko'lamdagi o'lim holatlari, kasallik holati bo'lsa, hech bir davlat yashira olmaydi, yashirishdan manfaatdor bo'lmaydi. Hindiston bilamiz, baribir anchagina demokratik davlat. To'g'ri, meditsinasi zaifdir, lekin demokratik davlat. U yerda har qalay pluralizm bor, siyosiy partiyalar o'rtasidagi raqobat juda ham kuchli. Va ya'niki bitta hukumat, markazlashgan hukumat butun bir raqamlarni monopol shaklda nazorat qila olmaydi Hindistonda yoki boshqa bir demokratik davlatlar bor. Osiyo, Tinch okeani havzasidagi boshqa davlatlar ham, lekin ularda vaziyat nisbatan hozircha yumshoq. Lekin Yevropaning o'zida mana Germaniyadagi vaziyat bilan Fransiyadagi vaziyat jiddiy farq qiladi. 4-5 barobar farq qiladi o'sha o'lim sonini olib qaraydigan bo'lsak. Demak, bu yerda boshqa bir omillar bor-da qandaydir.
Balki meditsinani pulli ekanligi bilan bog'liqdir. Masalan, siz xudo ko'rsatmasin, siz o'sha virusga chalinib qolsangiz.
Menda endi yo'q, men pul to'lamayman. Menda birinchidan strahovka bor va umuman Fransiya sotsial-demokratik davlat sifatida mana Yevropa ittifoqidagi aksariyat davlatlar bu sotsial-demokratik davlatlar. Ya'ni biz bu jihatdan Amerikadan jiddiy farq qilamiz. Amerikadan Angliya ham katta farq qiladi, chunki Angliyada ham strahovka juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Amerikada unday emas.
Tibbiy sug'urta. Amerikaning muammosi. Tibbiy sug'urtani aytayapti.
Ya'ni tibbiy sug'urta bu yerda majburiy Fransiyada. Agarki odam o'zi to'lay olmasa, uni davlat ko'taradi. Odam oyligiga qarab, masalan, o'zi ko'targanda ham katta pul to'lamaydi. Ya'ni aynan shifoxonaga yotish va inson o'sha tibbiy xavfsizlik uchun zarur bo'lgan har qanday yordamni cheklanmagan miqdorda inson ola oladi Fransiyada. Hattoki uni siyosiy maqomi, o'sha qochqin maqomi bo'lmasa ham, biroq hujjati bo'lmasa ham unga yordam beriladi Fransiyada.
Endi boyadan beri 2 marta Germaniya bilan qiyosladingiz Fransiyani va boshqa g'arb davlatlarini. Germaniyada vaziyat yaxshi dedingiz, balki o'zi umuman bilamizki, Germaniyani tibbiyoti o'ta rivojlangan, balki shu bilan bog'liqdir. Fransuzlar shu qadar orqada qolib ketganmi?
Yo'q, u qadar orqada qolib ketgan deb o'ylamayman. Endi bir 6-8 baravar yerda o'lim foizlari kam. Germaniyada kuzatib boraman. Fransiyada yoki Italiya yoki mana Ispaniyada bu davlatlarda endi masalan Italiyada tartibsizlik anchagina boshida ko'zga ko'rindi, aholi unga karantinga rioya qilmadi. Xo'p, lekin Fransiyada unday emas, Ispaniyada unday emas. Bu davlatlarda har qalay tibbiyot ancha yaxshi yo'lga qo'yilgan va hokimiyat bilan jamiyat o'rtasidagi muvofiqlashuv yuqori deyishimiz mumkin. Endi haqiqatda tartib intizom Germaniyada yuqoriroq bo'lsa kerak. Lekin tibbiyot tizimi u qadar kardinal bir necha barobar farq qiladi deb o'ylamayman.
Xo'p, keling endi O'zbekistondagi voqealarga o'taylik. Kechagi Ozod nazarda ham gaplashdik, O'zbekiston va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi masalasi. Qonunchilarni ortidan Senat ham ma'qulladi. Kuzatuvchi maqomida O'zbekiston Yevropa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishini. Va keyingi qadamlar qanday bo'ladi deb o'ylaysiz?
Endi bilasizmi, bu yerda umuman Markaziy Osiyoda va postsovet hududida mutlaq sifat jihatidan yangi geosiyosiy muhit shakllanyapti. Bu nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun dunyoda. Obama davridan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlarni qayta ko'rib chiqish, revizya qilish boshlandi. Obamaning asosiy doktrinasi bu Xitoy bilan iqtisodiy aloqalarni uzish va Xitoyga ko'chib ketgan Amerika sanoatini Amerikaga qaytarish bo'ldi. Va bu Tramp kelgandan keyin bu bir necha barobar shiddatli bir ko'lamda davom etyapti. Va bu faqatgina o'sha umuman Amerika va Xitoy o'rtasida savdo iqtisodiy urushi bo'lyapti. Va mana shu fonda mana Qrim voqeasidan keyin, Qrimni anneksiya qilinishidan keyin anchagina arazlab turgan Rossiya bilan Xitoy o'rtasida bugun juda ham kuchli ittifoq paydo bo'ldi deyishimiz mumkin. Buni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor, buni hozir to'xtalaman. Agar burda bir qancha elementlar bo'lsa, mana o'tgan yilning oxirida Toshkentda bir yig'ilish bo'ldi. O'zbekiston deputatlari, senatorlari taklif qilinib, Rossiya elchisi, elchixonasi bamisol hisobot so'ragandek bo'ldi. Ya'ni Yevropa ittifoqiga kirishlaring qanday bo'ladi? Sizlar buni qanday ko'rasizlar deb. Ya'ni bu og'izcha diplomatik bosim edi. Kirsalaring ham kirasizlar, kirmasalaring ham kirasizlar deb. Buni ikkita elchixona tashkil qildi. Birinchisi Rossiya elchixonasi, ikkinchisi Xitoy elchixonasi. Umuman Rossiya va Xitoy o'rtasida Markaziy Osiyo borasida to'laqonli geosiyosiy koordinatsiya, muvofiqlashuv bugungi kunda kuchayib boryapti. Mana Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan Turkmanistonda ham neytrallik bor edi. Mana Turkmanistonda ham yaqinda g'alaba paradi bo'ldi. 9-may bilan bog'liq. Ya'ni bugun Xitoy va Rossiyaning asosiy intilishi shundan iboratki, demak, Rossiya xohlaydi Markaziy Osiyoni to'laqonli o'zining geosiyosiy ta'siriga olishni va bu borada Xitoy Markaziy, ya'ni Rossiya Federatsiyasiga o'zining qo'lidan kelgancha yordamini berishdan manfaatdor. Nima uchun? Chunki Xitoyning asosiy xavotiri bu Uyg'ur Xinjiang separatizmi, mustaqilligi. Mana o'tgan yili yilning boshida, ya'ni yanvar oyida Mike Pompeo keldi va uning asosiy yagona xabari, ya'niki messeji shundan iborat edi: biz Xitoyga qarshi global koalitsiya tuzyapmiz, iltimos sizlar ham kiringlar, sizlar eng muhim davlatlar bo'lishlaring kerak degan Markaziy Osiyo davlatlariga mujda yo'lladi. Lekin biz bilamiz, mana Markaziy Osiyo davlatlari endi Qozog'iston ancha og'izdagina javob berdi, lekin O'zbekiston aytdiki, iltimos bu ziddiyatlarga bizni aralashtirmang degan bir javob berdi. Endi O'zbekiston hokimiyati, yangi hukumat biladiki, O'zbekistonning fundamental manfaatlarida ikkita o'lcham bor. Birinchisi iqtisodiy, ikkinchisi geosiyosiy. Ya'ni geosiyosiy mustaqillik va iqtisodiy hamkorlik. Ya'ni Rossiya bilan hamkorlik qilishdan O'zbekiston nihoyatda manfaatdor. O'tgan davrda, ya'niki O'zbekistonning eng birinchi savdo, iqtisodiy va gumanitar hamkori bu Rossiya edi va bo'lib qolayapti. Keyingi 3 yilda to'g'ri, hozir Xitoy birinchi o'ringa chiqdi, savdo iqtisodiy o'sha tovar oborotda, tovar almashinuvida, ya'ni biz gaz sotamiz va ko'p texnika uskunalar sotib olamiz, lekin umuman olganda bizning aloqalarimiz keyingi asrda asosan Rossiya bilan bo'ldi. Va mana yangi ma'muriyat davrida iqtisodiy va mintaqalar o'rtasidagi hamkorligimiz nihoyatda kuchaydi. Lekin hokimiyat o'zining geosiyosiy mustaqilligini berib qo'yishni xohlamaydi. Lekin bosim borgan sari kuchayib boryapti deb o'ylayman. Moskva tarafidan, Rossiya Federatsiyasi tarafidan va Xitoy bu borada Rossiya bilan hamkorlik qilib, Markaziy Osiyoni Rossiyaning tasarrufiga berishga qarshi emas. Lekin Xitoyning asosiy mo'ljali bu Qozog'istonga kirib olish.
Boyagi savolimga yana qaytaman. Navbatdagi qadam qanday bo'ladi? O'sha kuzatuvchilikdan to'laqonli a'zo darajasiga o'tadimi?
Endi buni hozir men bashorat qila olmayman. Agarki imkoniyat bo'lsa, O'zbekiston hokimiyati bu Yevrosiyo ittifoqiga kirmaslikdan manfaatdor. Chunki ikki davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar o'zi shundoq ham yaxshi, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar o'zi shundoq ham yaxshi. Agar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiradigan bo'lsa, bir tomondan Rossiyaga o'rnatilgan cheklovlar O'zbekistonga ham joriy qilinadi. Chunki biz bilamiz, Rossiya kredit ola olmaydi, Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bor va boshqa savollar bor. Va ikkinchi tomondan O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan hamkorligi, boshqa bir xalqaro institutlar bilan hamkorligi cheklanadi. Buni hokimiyat yaxshi tushunadi. Bu birinchi omil. Ikkinchi omil, O'zbekistonda o'tirgan monopolistlar tish tirnog'i bilan bu tashkilotga qarshi, ya'ni O'zbekistonga kirishiga qarshi. Chunki ularning yo'qotadigan konkret mablag'lari, pullari bor. Hokimiyat hamma tomondan o'ylab qaraganda bu tashkilotga kirishni istamaydi va imkoniyat bo'lsa imkon qadar orqaroqqa surishga harakat qiladi. Lekin bosimlar va vaziyat shuni taqozo qiladigan bo'lsa, O'zbekiston hokimiyati bu ratsional, ya'ni sharqona bir usuldagi hokimiyat, xuddi Qozog'iston, Belarusiyaga o'xshab, xo'p, hozir kiraveraylik, ichkaridan turib vaziyatni boshqa, ya'niki vaziyatga qarab ish qilaveramiz degan bir yondashuv ham bo'lishi mumkin. chunki Rossiyaning qo'lidan ma'lum bir bosim omillari bo'lishi mumkin, biz bilgan va bilmagan. Shunday bir davlatki, davlatlarning ichki muammolarini qo'llash orqali shantaj qilish, bosim qilish qobiliyatini bir necha marta ko'rsatdi. Gruziyada ham, Ukrainada ham va bu postsovet hududidagi hamma davlatlarda shunday imkoniyat bor. Jumladan O'zbekistonda ham.
Xo'p, yana bir mavzu shu kunlarda 1-maydan beri juda ko'pchilikni o'ylantirayotgan savol. Sardoba bo'yicha aybdorlar to'liq jazolanadi degan fikringiz bormi, yo'qmi? Bu voqea Shavkat Mirziyoyev 3 yildan beri to'plagan obro'sini yuvib ketdi, deyish mumkin-da.
Xuddi shunday, bu fikringizga qo'shilaman. Ya'niki, endi dunyo agar e'tibor bersak, hattoki mo'tadil avtoritar davlatlarda ham, ayniqsa demokratik liberal davlatlarda prezident va premyer ministrlarning reytinglari bor. Har oyda, haftasiga, kuniga u o'lchanib kuzatib boriladi. Va davlat rahbarlarining reytingi davlat oldiga qo'ygan vazifalarni amalga oshirish uchun juda ham muhim bo'lgan bir instrument hisoblanadi. Ya'ni jamiyat qanchalik hokimiyatga quloq solyapti, uni hurmat qilyapti, aytganini qilyapti yoki teskarisi degan savol prezident, premyer ministrlarning reytingi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Endi mana shu Sardoba voqeasi prezident Mirziyoyevning reytingiga salbiy ta'sir qilganligini hamma yaxshi biladi, hamma kuzatib turibdi. O'ylaymanki, bu yerda ma'lum bir ziddiyat bor. Ya'ni bir tomondan O'zbekistondagi ijtimoiy barqarorlikni saqlash, ikkinchi tomondan siyosiy elitadagi barqarorlikni saqlash. Mana shu o'rtasida shu paytgacha prezident muvozanat saqlashga harakat qilib keldi. Lekin bugungi kunda, keyingi davrda mana shu ziddiyat anchagina kengayapti, kuchayapti. Nima uchun? Bu faqatgina o'sha sababa emas. Masalan, o'sha jurnalistlar bilan bog'liq mana keyingi paytda bir qancha jurnalistlar ishdan bo'shadi, boshqa bo'ldi va bu u yoki bu davlat mulozimining dunyo qarashi yoki uning shu paytgacha shakllangan reputatsiyasi bilan bog'liq. Endi bilasizmi, Shavkat Mirziyoyev balki bundan keyin ham ijtimoiy barqarorlik va siyosiy elita o'rtasidagi barqarorlikni muvozanatda ushlashga harakat qilishi mumkin, lekin yoki u tomonga yoki bu tomonga biroz og'ishishiga to'g'ri keladi aslida. O'ylaymanki, ma'lum bir ma'noda aybdorlar jazolanadi, lekin Shavkat Mirziyoyev agar e'tibor bersak, 3 yil, keyingi 3 yil davomida bir qancha inqirozlar bo'ldi. Mana Kun.uz jurnalistlariga bosimda inqiroz bo'ldi. O'sha so'z erkinligiga nisbatan bosim sifatida yoki bir mana Farg'ona viloyatida yoki boshqa bir viloyatlarda va har safar ichki mexanizmlar orqali amaldorlarni tartibga chaqirdi, lekin boshlangan islohotlar siyosatini sekinlashtirmadi, to'xtattirmadi. O'ylaymanki, mana shu yerda ham, mana bu masalada ham shunga o'xshagan bir muvozanat izlanishi mumkin. Lekin Shavkat Mirziyoyev, ya'niki prezident o'zining reputatsiyasi, o'zining o'sha nima reytingini yuqoriroq ushlab turish uchun ijtimoiy barqarorlikka ko'proq yon bosishi maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman.
Ha, yaxshi. Keling, endi suhbatimiz boshida tilga olganimiz voqea ertaga 13-may Andijon fojiasiga 15 yil to'lyapti. 15 yildan beri bu masalada bir qarashlaringiz o'zgardimi? O'zi umuman nimani o'ylayapsiz shu sana arafasida?
Endi Andijon voqealari O'zbekiston xalqi va davlatchiligi tarixidagi eng katta fojia va bu fojia O'zbekistonni bir qancha nuqtalar orqali orqaga chekinishga majbur qildi. O'zbekiston mintaqadagi liderlik maqomini yoki da'vogarlik maqomini yo'qotdi. O'zbekistondagi demokratik fuqarolik jamiyati shakllanish jarayonlari to'laqonli uzildi. O'zbekistondan juda ham ko'plab faollar chiqib ketishga majbur bo'ldi va umuman O'zbekistonning global reputatsiyasiga Andijon voqeasi juda ham katta salbiy ta'sir qildi va eng asosiysi bu juda ham ko'plab oilalar va shaxslarning hayotidagi eng dahshatli bir voqea, fojia bo'ldi deyish mumkin.
Shunga o'xshash voqealar, shunga o'xshash fojialar takrorlanmaydi degan bir his bormi sizda?
Endi bilasizmi, O'zbekiston jamiyatida ijtimoiy aytaylik noroziliklar yoki ijtimoiy bo'hronlar bo'lishi bu normal, har bir jamiyatda bu normal hisoblanadi. Lekin hokimiyat o'zgardi va o'ylaymanki, hokimiyat birinchi ma'muriyatning qilgan xatolarini takrorlamaydi. Sababi bir qancha, ya'ni biz hozir kuzatyapmiz. Mana yangi ma'muriyat Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganiga 3,5 yildan oshdi va O'zbekistonda repressiv mashina to'xtatildi. Ommaviy qamashlar, qamoqlardan o'liklar chiqishi va shunga o'xshagan holatlar mutlaq mavjud emas. Bu yaxshi xabar. O'zbekistonda asta-sekinlik bilan so'z erkinligi shakllanib boshladi va demakki xulosa qilish mumkin, yangi hokimiyat O'zbekistonning birinchi ma'muriyat qilgan xatolarni juda ham yaxshi anglaydi va ularni takrorlamaslik uchun chora-tadbirlar ko'ryapti. Demak, birinchi, ya'ni Andijon voqeasidagi asosiy xato xalqning ko'chaga chiqishi emas, hokimiyat tomonidan ko'chaga chiqqan xalqni aytaylik o'sha otilishi edi. Va yangi hokimiyat bunday xato qilmasligini men o'ylaymanki, bu aniq narsa. Ya'ni men umid qilaman va ishonaman, yangi hokimiyat bunday qilmaydi.
Tamam. Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat sizga.
Rahmat aka, sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Sog'liqni saqlash.
Turkmaniston koronavirus yo'qligini aytmoqda, biroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tekshiruvni istamayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkmaniston hukumati hech qachon xavfsalani pir qilishdan charchamaydi. Uning keyingi xatti-harakati ham buning yana bir isbotidir. Hukumat 20 yildan oshiq vaqtdan beri o'zining BMT e'tirof etgan betaraf mamlakat maqomini targ'ib qilishdan tinmaydi. Bu bilan u o'zini tashqi dunyodan yakkalaydi va hokimiyat idoralari mavjud deb iddao qilayotgan uyg'unlikni saqlaydi go'yo. Yorqin misol, Turkmaniston hukumati mamlakatda koronavirus yuqtirganlik holatlari yo'qligini iddao qilmoqda. Koronavirus yo'q degan iddao ko'p tomonlar, jumladan vaziyatni o'rganish uchun u yerga delegatsiya yuborishni istagan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uchun ham qiziq. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasi Tojikistonda bo'lib turibdi, lekin Ashxobod rasmiylari uning mamlakatga kelishi oldini olish uchun har xil nayranglarni o'ylab topmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasining Turkmanistonga safari qoldirilishi xavotirli holdir. Agar Ashxobod chindan ham koronavirusning mamlakatga kirishi oldini olgan bo'lsa, Turkmaniston hokimiyati Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasining bu yerga kelib, virus ustidan erishgan g'alabasini qayd etishdan xursand bo'lish kerak emasmi? Balki u yerda boshqa mamlakatlar o'rnak olishi va shunga arziydigan ishlar qilinayotgandir. Bo'lmagan gap. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasi kelishiga to'sqinlik qilishning yana bir sababi bor. Turkmanistonga qo'shni barcha mamlakatlarda koronavirus yuqtirganlik holatlari qayd etilgan. 24 aprelgacha yana Tojikistonda ham bunaqa holatlar qayd etilmagani iddao qilinib kelinayotgan edi. 29 aprelda 15 ta koronavirus yuqtirgan kishi aniqlangan bo'lsa, 7 mayga kelib bu ko'rsatkich 500 taga yaqinlashib qoldi. Ko'pchilik Tojikistonda koronavirus yuqtirganlar oldin ham bo'lganini, rasmiylar COVID-19 yuqtirganlar va o'lim holatlarini boshqa kasallik, masalan, zotiljam deb ko'rsatgan deb vrachlarga buyruq berganini ham aytmoqda. Turkmanistondagi ahvol ham shunday. Chunki fevraldan beri u yerda zotiljamdan o'layotgan bemorlar soni juda ko'payib ketgan. Mabodo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasi Turkmanistonga borishiga ruxsat berilsa, ular ushbu mamlakat sharqidagi Libob viloyatida tashkil qilingan karantin zonasini borib ko'rishni talab qilishi aniq. 23 aprelda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa bo'yicha mintaqaviy direktori Hans Kluge Twitterda Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirliklari Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasi ushbu mamlakatlarga borishiga qarshi emasligini yozgandan so'ng Libob viloyati rasmiylari karantin zonasidagi bemorlarni boshqa joyga ko'chirish taraddudiga tushib qolishgandi. Agar xabarlarga qaraganda o'sha karantin zonasidagi 7 kishi koronavirus yuqtirib olgan. 27 aprelda Turkmaniston sharqida ro'y bergan kuchli shamol aholi punktlariga qattiq shikast yetkazdi, lekin rasmiy Ashxobod bu haqda hech qanday xabar tarqatmadi. Azadlik radiosi o'sha qattiq shamol vaqtida kamida 30 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi, lekin hokimiyat idoralari ushbu falokatdan zarar ko'rgan minglab oilalarga hech qanday yordam bermayapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining gumon qilingan joylarga borishni talab qilish vakolati yo'q. Har bir hukumat ushbu mamlakat bilan hamkorlik darajasini o'zi belgilaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Turkmanistondagi vakili Paulina Karvovska may oyi boshida Lebap viloyatidagi karantin zonalarini borib ko'rdi. Biz Turkmaniston sog'liqni saqlash idoralarining koronavirus yuqtirganlik holatlari haqida xabar berishni kutyapmiz, ammo hozirga qadar biror virus yuqtirganlik holati haqida bizga hech qanday ma'lumot berilmadi, deydi u. Turkmaniston hukumati haligacha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasiga mamlakatga tashrif buyurish uchun taklifnoma yubormay turibdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Klugi Rossiyaning Rospotrebnadzor tashkiloti rahbari Anna Popovadan Tojikiston va Turkmanistonga mutaxassislarini yuborishni iltimos etgani xabar qilindi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 2509 bemor kasallandi. Toshkentda karantinda sinov uchun ochilgan restoran bahslarga sabab bo'ldi. Sardoba falokati, toshqindan uysizga aylanganlar yerining olib qo'yilib domga chiqarilishidan xavotirda. Andijon qirg'iniga 15 yil bo'ldi, voqealar sir sinoatligicha qolmoqda. Shavkat Mirziyoyev: Andijon voqealari ichida yurganman, kim nima qilganini bilaman. Ular ikkita stulda o'tirgan.
Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, bularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistonda koronavirus va uning oqibatlari vaziyatini hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Hozir men bilan Skype orqali aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, mana raqamlarda qanday o'zgarishlar bor? Ko'tarilishmi, pasayishmi?
Sadir aka, demak, o'sha orqaga sanoq allaqachon boshlangan. Hozir shifoxonada bemorlarning soni ozayapti, sog'ayib chiqqanlarning soni ortyapti, lekin boshqa bir tarafdan bemorlarning soni ham unaqa katta raqamlarda bo'lmasa ham, kichkina raqamlarda ortishda davom etyapti. Demak, 2020-yil Toshkent vaqti bilan 12 may Toshkent vaqti bilan soat 16 holatiga ko'ra O'zbekistonda virusga chalinganlar soni 2519 nafarga yetdi. 2000 dan ortiq odam sog'aydi, 10 kishi vafot etgan. Vafot etganlar soni o'zgargani yo'q. Hozircha eng yaxshi ma'lumot shu. Endi davlat bosh sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning so'zlariga qaraganda, shu kunda hozir shifoxonalarda 511 kishi qolgan, 6 nafarning ahvoli og'ir. Ayni paytda 42 mingdan ortiq fuqaro karantinga olingan, 13 mingi statsionar sharoitida, 29 ming nafari uy sharoitida. Bundan bir necha o'tgan hafta aytilganida, ya'ni yangi chiqayotgan bemorlar asosan xorijdan charter reyslarda olib kelinayotgan bemorlar orasida, o'sha vatandoshlar orasidan topilyapti va karantin zonada saqlanayotganlar orasidan topilyapti deb aytilgan edi. Demak, so'nggi raqamlar mana shular.
Barno, men Samarqandda karantin kuchaytirildi degan xabarlar kelyapti. Nega?
Ma'lumki, O'zbekistonda o'sha prezident selektor yig'ilishi 5 mayda o'tkazilgan selektor yig'ilishidan keyin viloyatlar hududlarga bo'lingan edi, qizil, yashil, sariq hududlarga. Samarqand qizil zona bo'lib qolayotgan edi, ya'ni bu yerda karantin choralari yengillatilmagan edi. Ammo 13 maydan boshlab karantin qoidalari kuchaytirilishi aytildi. Bu haqda Samarqand shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi rahbarlari ishtirokida brifing bo'lib bo'lib o'tgan va ma'lum qilingan. Buni Daryo nashri bu haqda xabar berdi. Shahar hokimi ushbu brifingda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishini oldini olish maqsadida 13 maydan e'tiboran Samarqand shahrida karantin choralari kuchaytiriladi degan. Lekin nima sababdan kuchaytiriladi? Kuchaytirilar ekan, qaysi choralar kuchaytiriladi? Bu haqda to'liq ma'lumot bermagan Daryoni yozishicha. Faqatgina aytilgan bir ma'lumot bor. 13 may ertalabki soat 6:00 boshlab shaharda transport vositalarining belgilangan ruxsatnomasiz harakatlanishi bekor qilinadi deyilgan. Endi hozircha bu aytganimizdek qaror sabablari ochiqlanmagan. Ma'lumki, O'zbekistonda Samarqand, Namangan qizil zona bo'lib qolyapti. Bu yerda virusni yuqtirib olganlar soni ham, shifoxonada qolayotganlar soni ham anchagina. Demak, vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Sadir aka?
Barnomana Farhod avtomobil ehtiyot qismlari bozori koronavirus chiqqani uchun yopilgan degan xabar chiqqandi. Sog'liqni saqlash vazirligi buni qanday tushuntiryapti?
Bu xabar bugun Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan oydinlik kiritildi bu xabarga. Aytilishiga qaraganda, mana shu bozorda, bozor hozir katta bozorlarning oldiga o'sha tana haroratini o'lchaydigan teplovizorlar o'rnatilgan, keyin dezinfeksiya tunnellari o'rnatilgan. Xullas, mana shu yerdan kirib kelayotgan bir shaxsda yuqori tana harorati aniqlangan va bu odam tekshiruvga olib ketilgan. Shundan so'ng zudlik bilan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bozorda dezinfeksiya ishlari, keyin savdo joylaridagi sanitariya epidemiologiya me'yorlariga qanchalik amal qilinyapti, shularni tekshirish uchun bir tekshiruv boshlagani aytilgan edi. Endi ma'lum bo'lishicha, bu odamda koronavirus aniqlanmagan, lekin shunga qaramasdan bu odam darhol izolyatsiyaga olingan. Lekin rasmiy ma'lumotga qaraganda, bu shaxs bozor hududiga kirishga ulgurmagan. Shuning uchun hozirda bozorda dezinfeksiya ishlari amalga oshirilyapti, bu yerda karantin, koronavirus aniqlanibdi degan ma'lumotlar noto'g'ri. Hozirda bozor dezinfeksiya ishlari tugashi bilan ishga tushirilishi rejalashtirilgan degan rasmiy bayonot berildi. Sadir aka?
Barno, mana qanotchi restoranning ishi sudga kiritildi degan xabar keldi. Buning koronavirusga nima aloqasi bor?
Qanotchi restorani Toshkentdagi o'sha restoranlardan biri 10 maydan boshlab mehmonlarni qabul qilish haqida xabar bergan edi, agar yodingizda bo'lsa, Facebook sahifasida. Keyin bu xabar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda nega endi boshqa restoranlarga ruxsat yo'q, aynan shu qanotchi restoraniga ruxsat bor degan bahslar boshlanib ketdi. Keyin Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonot berdiki, bu restoran sinov tariqasida faoliyat boshladi. Keyin restoran o'z hisobidan o'sha sanitariya epidemiologik normalarga asoslangan holda yangi ish rejimini joriy qilgani haqida bayonot bergan edi. Haqiqatda rasmlar e'lon qilindi. Ya'ni dezinfeksiya tunneli bilan o'tib, dezinfeksiya tunnelidan o'tib restoranga kiriladi. Restoran ichida ishlayotgan xodimlarning hammasining yuzida ana bu plastik oyna bor. Keyin mijozlar o'tiradigan stollarning o'rtasi ham plastik oynalar bilan bekitilgan. Stol ustiga qo'llarni aniqa dezinfeksiya qilish uchun maxsus suyuqliklar qo'yilgan. Xullas, hamma sharoitlar hozirlangan edi. Keyin mana endi paydo bo'lishicha, sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi bu restoran karantin talablariga rioya etmasdan o'z boshimchalik bilan faoliyat yuritgan deb bayonot berdi. Restoran hozir yopib qo'yilgan, Toshkent shahar hokimiyati yopilganini ma'lum qilgan va endilikda ma'lum bo'lishicha, mana shu vaziyatga oydinlik kiritish uchun bu ish shu inspeksiya tomonidan ma'muriy sudga kiritilgan. So'nggi ma'lumot shu bu haqda.
Rahmat. Demak, O'zbekistonda koronavirus COVID vaziyatini hamkasim barini kuzatib boryapti. Yangiliklar bo'lsa, Ozodlikning jonli blogida tez-tez e'lon qilib boriladi. Kuzatib boring. Rahmat, Barno.
Rahmat, Sadir aka.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
Sardoba falokati. Toshqindan uysizga aylanganlar yerining olib qo'yilib, domga ko'chirilishidan xavotirda. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi oqibatida uysiz qolgan sirdaryoliklar ozodlikka har biri 8 sotixdan 30 sotixgacha bo'lgan hovlilar o'rniga hashar yo'li bilan quriladigan arzon domlarga chiqishni istamasligi, hukumat buzilgan uyi o'rnida yangisini tiklab berish mas'uliyatini zimmasiga olishi lozimligini aytmoqda. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, suv omborining kun botish tomonidagi aholi o'rtasida 9-1A safhoz deb ataladigan hududlar 2 metrgacha suv tagida qolgan va 11 maygacha bu hududlardagi uylarning hammasi qulab tushgan. Bugundan bu hududlarda yalpi hashar boshlandi. buldozerlar ishga tushdi. Bir chekkadan hamma qolgan qutgan uylarni buzib tozalayapti. Sirdaryodagi aksar byudjet tashkilotlari odam yuborishni boshladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, ichki ishlar vazirligi va milliy gvardiya bilan bir qatorda byudjetchilar ham ana shu qora ishlarni qilmoqda. Bungacha uyiga qaytib qolgan qutganini yig'ishtirganlar olishga ulgurdi, qolganlarning uyi tep-tekis qilinyapti, dedi bevosita shu hududda yashovchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, uyi va uning ichidagi bor narsasidan ajragan aholining bir qismi qo'shni hududlardan kelganlarga uyidan chiqqan taxta va yog'ochini arzimagan pulga sotgan, qolganlar esa 11 mayga qadar o'z uyini o'zi buzib, undan chiqqan narsani yangi qurilishiga olishga uringan. Sardoba tumani Qo'rg'ontepa mahallasida yashovchi Zafar Qurbonovning 8 sotixlik hovli joyi suv tagida qolgan. Oilasi qo'shni tumandagi maktabda evakuatsiyada qolayotgan bir paytda Qurbonov hovlisiga qaytib, nimaniki qutqarish mumkin bo'lsa, shuni qutqarishga uringanini aytadi. Taxta, yog'och, mix, nimaiki bo'lsa yig'ishtirib olishga urindim. Toshqin yetmaganidek undan keyin yana 3-4 kun yo'q ham yog'di. Hokimiyat bitta rezinka etik berishni o'ziga ep ko'rmadi. Yalang'oyoq loyli suvda uyimdan qolganini o'zim buzayapman. Ertaga yangi hovli quradigan bo'lsam kerak bo'ladi, deb dedi Ozodlik bilan suhbatda Qurbonov. Zafar Qurbonovning aytishicha, 11 may kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi, ichki ishlar va milliy gvardiya xodimlari o'z mahallasidagi yo'llarni tekislash, vayronagarchilikni tozalashga kirishgan. Ammo hokimiyatning uysiz qolganlar savollariga javob bermayotgani men kabilarni yanada tang holda qoldiryapti, deydi Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda. Hokimiyatdan kelib xatlov qilib ketishdi. Qancha imorat yiqilgan, ichida nima bor edi, ko'rpa to'shakdan to televizorgacha aytdik, yozib olib ketishdi. Lekin asosiy savolimizga hech kim javob bermayapti. Hukumat bizga o'z hovlimiz o'rnida yangi uy tiklab beradimi yoki hammamizni yoppasiga cho'lda quriladigan domlarga ko'chishga majbur qiladimi? Masalan, mening hovli joyim 8 sotix, parnik qilib tirikchilik qilardim. Hammasidan ajradim. Umuman uyqum yo'q ertan o'ylab. Endi shuncha yo'qotishim yetmaganidek, gipsokartondan palapartish quriladigan arzon domlarga ko'chishga majburlashsa, bu borib turgan adolatsizlik bo'ladi-ku. Men hokimiyatdan o'z yerimda yangi uy qurib berishini so'rayman, deydi Zafar Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda. Sirdaryo viloyat hokimligining Ozodlik 11 may kuni bog'langan rasmiysi 10 may kuni bosh vazir Abdulla Aripov suv bosgan hududlarga kelib, aholi vakillari bilan uchrashgani va ularning bu kabi arzlarini eshitganini bildirdi. Kecha bosh vazir qurilishga start berib ketdi. Hozircha yangi uylarning aniq qaysi hududda qurilishidan xabarimiz yo'q. Bu masalani Toshkent hal qiladi. Ikki xil variant bor. Bitta suv bosgan uylarni tekislab chiqib, ular o'rnida prezident aytgandek yangi shahar qurish, ikkinchisi bu hududlarni tekislab tozalab, ombordan uzoq hududda yangidan uylar qurish. Bu uylar ham namunaviy uylar tipida, ham ko'p qavatli bo'ladi degan gaplar bor. Aniq proyekt Toshkentdan keladi, hozircha bizda hech nima yo'q, dedi Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiysi. Sirdaryodagi qurilish shirkatlaridan birida ishlovchi Ozodlik suhbatdoshi 11 maydan boshlab viloyatdagi aksar qurilish tashkilotlari uyidan ajraganlarga turar joy qurilishi uchun tenderda qatnashishga ariza topshira boshlaganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 1 may kungi toshqin 10 mahalla, 23 ta aholi punkti hududidagi 4711 ta turar va 277 ta noturar joy obyekti 30718 gektar ekin maydoniga zarar yetkazgan. Prezidentning falokat ro'y bergan kunning o'zidayoq imzolangan farmoyishiga ko'ra, toshqin oqibatlarini zudlik bilan bartaraf etish uchun 100 milliard so'm mablag' ajratildi. Uysiz qolganlarning evakuatsiya qilingan hududlardagi ovqatlanish va boshqa xarajatlari davlat zimmasiga olindi.
Dastur davomida Andijon qirg'iniga 15 yil bo'ldi. Voqealar siri sinoatligicha qolmoqda. Shavkat Mirziyoyev: Andijon voqealari ichida yurganman, kim nima qilganini bilaman. Ular ikkita stulda o'tirgan.
Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, ularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilganlar. U o'yinlar ketmaydi.
Xovasoy ichki ishlar bo'limida kaltaklangani iddao qilingan mahbus kasalxonada o'ldi.
Qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi.
Mirni trevogini. Tahminen bir 10 mintaga yakın adam hakimiyatını aldı gözü de hazır narazılığı namayışını ötülüşü yaptı.
Beni akülkelerim yok hemen bu işe.
Baş çoğupan boğanı aldı da böyle kattın can yoldu.
Bizi mecbur kıldı. İnsanın tutulanışına kadar derecede paymağı kovardı ki insanın hayatını yaşasından bir mana okumadı.
Yüce katlı cengi olup yüce köp adam öldü.
Birini yitillere karab o kosu tohtatsın. Çünkü halka karab ot yaptılar. 5-10 tezeri kabar öyleyle. Otuşmasın halk. Ne gerek var bu halk? Şu halkta vakiller yok bile. Şu halkta kımaya kılınçları yok.
Andijon voqealariga 15 yil bo'ldi. 2005 yilning 13-mayida Andijon shahrining Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealar ko'lami, tafsilotlari, sabab va oqibatlari xalqaro jamoatchilik uchun sirligicha qolmoqda. Prezident Islom Karimov hukumati o'z vaqtida voqeaning rasmiy bayoni va raqamlarini bergan, ammo guvohlar rasmiy Toshkent bayonotlaridan farqli voqeani hikoya qilgan, boshqa raqamlarni tilga olgan. Islom Karimov vafotiga qadar mustaqil xalqaro kuzatuvchilar uchun yopiq bo'lgan qonli voqea 2005-yilda bosh vazir bo'lgan hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev davriga kelib ham hanuz ochilmadi. Prezident Mirziyoyev 2017-yilning iyun boshida Andijon viloyatiga qilgan xizmat safari davomida viloyat faollari bilan o'tkazgan yig'ilishda qilgan chiqishi chog'ida bunday degan edi.
Mana shu Andijon voqealarida men o'sha ichida yurganman. Hammasini bilaman. Kim nima qilganini ham bilaman. Ikkita stolda o'tirganlar. Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, bularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi. Albatta, ashaddiy terrorchi va ekstremistlar o'z yo'lidan qaytmaydi. Uni qaytirish ham kerak emas. Ularning miyasi, butun hujayrasi zaharlanib, qo'li qonga botib bo'lgan. Ularga gap o'qtirib, insofga chaqirishning hech qanday foydasi yo'q.
Prezident Andijonda o'tkazgan yig'ilish haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan, lekin o'sha paytda davlat rahbarining bu gaplari jamoatchilikka oshkor bo'lgan emas edi. 1991-2006 yillarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini boshqargan ayni damdagi Ichki ishlar vaziri maslahatchisi general polkovnik Zokirjon Almatov esa o'tgan yili Qalampirus saytiga bergan intervyusida Andijon voqealarini eslab bunday degan edi.
Mening uchun haligacha eng og'ir savol ana shu Andijon voqeasi hisoblanadi. Ko'p matbuot xodimlaridan, ozodlik, yana boshqa har xil uyushmalari, nima deydi, gap so'zlari, boshqa anaqalari, mana Andijon voqeasiga shuncha yil bo'ldi. Shu voqealarning asosiy sababchisi.
Figurant
deb mani ko'rsatishadi. Nima uchun? Nima deganda o'sha paytda shtabni prezident topshirig'ini men bajarganman, boshliq hisoblanganman. Men o'sha ishni tashkil qilganman. Asosiy qarorni men qabul qilganman. Shuning uchun ham Andijondagi qonli, Andijonda qonli anaqaga olib kelgan shu shaxs deb hali ham gapirishadi. Mayli. Lekin voqeani bir so'z bilan tushuntirib berish qiyin. Mani hayotimdagi eng og'ir nuqtalardan bittasi Andijon voqeasi.
Sobiq vazirning so'zlariga ko'ra, uning hayotidagi eng og'ir nuqtalardan bittasi Andijon voqeasidir. Xo'sh, 13-may kuni Andijonda nimalar bo'lgan edi? Andijonda 2005-yilning 12-maydan 13-mayga o'tar kechasi akramiylik guruhiga a'zolikda ayblanib, sudlanayotgan 23 kishining 40 tacha yaqini patrul post batalyoniga hujum qilib, u yerdagi qurollarni qo'lga kiritdi. So'ngra ular shahardagi harbiy qismga hujum uyushtirdi. Keyin qamoqxonaga ham hujum qilinib, u yerdan sudlanayotgan 23 kishi va boshqa mahbuslar ozodlikka chiqarib yuborildi. O'sha kuni yarim tunda viloyat hokimligi binosi egallanib, shahar prokurori, soliq inspeksiyasi boshlig'i va bir qancha harbiylar isyonchilar tomonidan garovga olindi. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, o'sha tunda 9 harbiy halok bo'lgan. 13-may kuni erta tongda viloyat hokimligi binosi oldiga andijonliklar yig'ila boshladi. Maydon esa hukumat qo'shinlari tomonidan o'rab olindi. Tushdan so'ng maydonda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10 mingga yaqin odam yig'ildi. Odamlar hukumat va prezident iste'fosini talab qila boshladi. Kechqurun soat 18:00 atrofida otishma boshlandi. Odamlar 3 tomonga bo'linib qochdi. Prezident Islom Karimov keyinchalik o'tkazilgan matbuot anjumanida odamlarga qarata o't ochishga buyruq bermaganini aytdi. Isyonchilar esa harbiylar BTR-lardan va avtomatlardan hammani bir chekkadan o'qqa tutganini bildirdi. 2019 yılda ise Özbekistan Baş Prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova Andijonda harbiylar tomonidan tinch aholiga o'q uzilganini tan oldi. 2005 yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida 1000dan ziyod odam halok bo'lgan. Bobur maydonidagi qonli fojiadan keyin xalqaro jamoatchilik mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq rasmiy Toshkent rad etgan. Shu taxlit yuzlab odam qirg'inbarot qilingan 13 may fojiasi yillar osha sir sinoatlarga ko'milganicha qolmoqda. Mazkur voqea paytida yuzlab andijonlik qo'shni Qirg'izistonga qochib o'tishga majbur bo'ldi. Bir necha oy o'tib, BMT qochqinlar idorasi ko'magida 500 ga yaqin andijonliklar Ruminiyaga o'tkazildi. Keyinchalik qochqinlarga dunyoning turli mamlakatlari, jumladan Shvetsiya, AQSh kanada kabi mamlakatlar siyosiy boshpana berdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Quvasoy ichki ishlar bo'limida kaltaklangani iddao qilingan mahbus kasalxonada o'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat Quvasoy shahar Aziz ko'chasida yashagan 25 yashar Mirzoqit Yo'ldoshev 6 may kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam milliy Markazi Farg'ona viloyat filialida olamdan o'tdi. Bu haqda Ozodlikka 11 may kuni xabar qilgan yaqinlari iddaosiga ko'ra, marhum Yo'ldoshev 4 may kuni Quvasoy shahar ichki ishlar bo'lim binosida kaltaklanganida umurtqa va dumg'ada suyagi singani ortidan kasalxonada olamdan o'tgan. Mahbus olamdan o'tgan Farg'ona viloyat kasalxonasi vrachi Yo'ldoshevning o'limini Ozodlikka tasdiqladi. O'zini Quvasoy shahar jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisi deb Ozodlikka tanishtirgan shaxs 4 may kuni shaharda sodir bo'lgan o'g'irlik jinoyati yuzasidan olib borilgan surishtiruv doirasida Mirzohid Yo'ldoshev IIBga olib kelinib, guvoh sifatida so'roq qilinganini tasdiqladi. Tergovchining Ozodlikka aytishicha, mahbus mavjud qoidalar asosida so'roq qilingan va unga nisbatan jismoniy ta'ziq qo'llanilmagan. Maqola yozayotgan paytda bu voqea yuzasidan ichki xizmat tekshiruvi boshlangani ham ma'lum bo'ldi. Tergovchiga ko'ra, Yo'ldoshev 24 soatdan ozroq qamoqda saqlanib, 5 may kuni uyga javob berilgan. Quvasoy shahar IIBning voqeadan xabardor zobiti Ozodlikka ma'lumot berishga rozi bo'ldi. Uning aytishicha, 4 may kuni Quvasoy shahar IIB boshlig'i Elyor G'aniyevning buyrug'iga ko'ra, o'g'irlikda gumonlangan Quvasoy turg'ini Mirzohid Yo'ldoshev IIB binosiga olib kelingan. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari uni bir kun qamoqda ushlab qiynashdi. Oyoqlari va qorniga tepishdi. So'ngra IIB xodimlari Yo'ldoshevni ko'tarib, sement polga tashlashgan. Oqibatda Yo'ldoshevning orqa umurtqasi va tos qismi singan. Bu tashxisni 5 mayga o'tar kechasi IIBga chaqirilgan skoy doktorlari qo'ydi. Ertasi 5 may kuni IIB xodimlari mayit bo'lgan Yo'ldoshevni uyga olib borib tashlab ketishdi. Quvasoy IIB jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'i Akmal Qo'shqorov va IIB boshlig'i Elyor G'aniyev doktorlarga bosim qilib, tashxisni yetib tashlashni so'rashdi. Doktorlarning IIBga kirgani video kamerada aks etgan, shu bois ular Yo'ldoshevni ko'ngli behuzur bo'lib tobi qochgan deya yozib berishdi. Bu IIBdagi mavjud qoidalarga zid, dedi suhbatdosh. Mirzohid Yo'ldoshev yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, ular 5 may kuni Yo'ldoshevni kasalxonaga yotqizishgan va o'sha kunning o'zidayoq Farg'ona viloyat prokurori Ulug'bek Qosimov nomiga ariza yozib topshirishgan. Yaqinlarning aytishicha, arizada Yo'ldoshevga nisbatan qiynoq qo'llagan IIB xodimlari jazolanishi talab qilingan. Farg'ona viloyat prokuraturasi xodimi ariza atroflicha tekshirilayotganini ma'lum qildi. Yo'ldoshev yaqinlari esa ariza berilgandan beri 5 kun o'tsa ham hech kimga chora ko'rilmagani va qiynoq qo'llagan IIB xodimlari bemalol ishga kelib ketib yurganini aytishdi. Quvasoy shahar IIB xodimi iddaosiga ko'ra, IIB boshlig'i Elyor G'aniyev viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning jiyani, ya'ni akasi Ulug'bek G'aniyevning o'g'li bo'lgani uchun IIB ichki xavfsizlik tizimi bu voqeani taftish qilishga shoshmayapti. Maqola yozilayotgan paytda Farg'ona viloyat IIB xodimi Ozodlik muxbiri bilan bog'lanib, yuz bergan noxush hodisa yuzasidan viloyat IIB ichki xavfsizlik bo'limi xodimi Murodjon Qunduzov tarafidan xizmat tekshiruvi olib borilayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, marhumni Quvasoy IIBning Furqat ismli tezkor xodimi urganlik haqidagi dastlabki taxminlar o'rganilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik mahalliy o'zbek jurnalisti reportaji mamlakat shimolida arzimaydigan mablag'ga sotilgan bir go'dakni o'zining qashoq oilasiga qaytarishga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik mahalliy o'zbek jurnalisti Ramazon Boturning yaqinda Shimoliy Taxor viloyatida bir oilani qashshoqlik sabab o'z egizak go'daklaridan 8 kunlik chaqalog'ini arzimaydigan bir mablag', ya'ni 8000 afg'oni yo 105 dollarga sotgani to'g'risida reportaj tayyorlab, Birlik nomidagi mahalliy telekanaldan yoyinlagani natijasida mahalliy hukumat mazkur go'dakni o'z oilasiga qaytardi. Ramazon Botur biz bilan suhbatda o'z egizak go'daklaridan o'g'il farzandini sotishga majbur bo'lgan kamdaromad Saqov er va xotin Toliqon shahri atrofida og'ir ahvolda yashaydilar. Ruzg'or mashaqqatlari bois Beshikdagi ikki egizak farzandlaridan Abdulla ismli o'g'lini arzimaydigan mablag'ga sotgan ekanlar.
Necha kun oldin Abdulla otli 8 kunlik bola Abdulfatto otli otasi tomonidan 8000 afg'on sotiladi. Biz bu guzorishdan xabar bo'ldik, buni guzorish tuzatdik. Undan keyin hukumat tomonidan biroz hamkorlik bo'lib, bu bola o'z oilasining qo'ynida keldi.
Kuzatuvchi Azizul Alol 40 yil urush, adolatsizlik, ishsizlik tinkasini quritgan qashshoq afg'on oilalarini o'z ko'daklarini sotishga ham majbur qilishga olib kelgan deydi.
Afg'oniston bu 40 yillik urushdan oldin ham boy va davlat va rivojlangan bir o'lka bo'lmagan. Ayniqsa 40 yildan buyon davom etib kelayotgan urush va xunrizliklar bu o'lka aholisining aksariyat qismining tinkasini quritib qo'ydi. Buning ustiga koronavirus ham ustak bo'lib tushdi. Shunday qiyin ahvolga tushib qolgan qatlam o'g'irlik qilishga, yo'l to'sarlik qilishga, hatto o'z yosh ko'daklarini arzon garovga sotishga ham majbur bo'lmoqda. To'g'ri, o'g'irlik qilish bu jinoyat, yosh ko'daklarni sotish ham jinoyat. Ochlikdan o'lishchi? Afg'onistonda shunday bir adolatsiz fazo hukm surib turgan bir paytda bu fazoni qalamkashlarimizdan biri shunday qog'ozga tushirgan. Birov och, birov nozu ne'matga g'arq, ne dunyo ekandir bu dunyoyi dun, birov qorni shishgan yeb alvon taom, topilmas birov uyida arpa non.
Afg'oniston aholisi dunyoning eng qashshoq mamlakatlaridan bo'lgan yurtlardan sanaladi. So'nggi yillarda to'xtovsiz urushlar sabab mamlakat bo'ylab qashshoqlik mizonini kamaytirish uchun lozim andozada yetarli choralar ko'rilmagan.
Dastur davomida Moskvada COVID-19 ga chalingan 3 ayol va 1 go'dak himoyasiz qoldi. Biri Andijoncha spektaklning ishsiz qolgan qahramoni. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyevning ozod nazari. Andijon fojiasi tufayli O'zbekiston mintaqadagi liderlikni boy berdi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Moskvada COVID-19 ga chalingan 3 ayol va 1 go'dak himoyasiz qoldi. Ayollardan biri Andijoncha spektaklning ishsiz qolgan qahramonidir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatga ko'ra, ayollardan biri 31 yashar Muyassar Rahimovada 6-may kuni uning 22 yashar jiyani va uning 9 oylik chaqalog'i hamda 37 yashar opasida 7-may kuni infeksiya aniqlangan. Ayollar Moskvadagi ijara uyda izolyatsiyada qolayotgani, O'zbekistonga qaytish uchun elchixonaga qilgan murojaatlari javobsiz ekanini aytmoqda. Muyassar Rahimova o'zi COVID infeksiyasiga chalingan yaqinlar bilan Moskvadagi ijara uyda yashayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 6-may kuni infeksiya aniqlangach, shifokorlar ularga o'zini izolyatsiya qilishni tayinlagan, shifoxonaga joylashtirmagan. Muyassar Rahimovaning aytishicha, poliklinikaga qayta va qayta qo'ng'iroqlariga javoban vrach uyingizga borib xabar oladi degan javobni olmoqda. Ammo hali shifokor kelib ko'rmagan.
O'pkam 25% shikastlangan deyildi. Jiyanimiki 5% shikastlangan. Chaqalog'imizda rentgen qilinmadi. Faqat unda ham xrip borligi uchun uni ham samoizolyatsiya dedi. Tabletkalar berishdi, lekin bog'lanib turamiz deyishdi. Lekin hech qanaqa bog'lanish bo'lmayapti.
Rahimova shifokorlar bergan tahlil natijalarini ozodlikka yo'lladi. Unda ayolda COVID-19 infeksiyasi aniqlangani, o'pkaning har ikki tarafida 25% yallig'lanish borligi, pnevmoniya belgilari qayd etilgani yozilgan. Ma'lumki, Rossiyada koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni 220 ming kishidan oshib ketdi. Raqamlar rekord darajada ortib bormoqda. Virusni yuqtirib olgan bemorlar nar tursin, hatto og'ir ahvoldagi bemorlarga ham xizmat ko'rsatish uchun shifokorlar hamda tibbiy tibbiy resurslar yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Rahimova bunday sharoitda ularga tibbiy xizmat vaqtida ko'rsatilmasligidan xavotirda ekanini aytdi. Aytishicha, ular yashab turgan 2 xonali kvartirada jami 8 kishi yashaydi. Qolganlar ham koronavirusni yuqtirib olgandan xavotirda. Ammo Muyassarga ko'ra, shifoxonalar isitma chiqmaguncha COVID-19 infeksiyasi uchun tahlil olmayotir. Shu bois ham xonalari virusni yuqtirgan yuqtirmaganini aniq bilmaydi. Muyassar Rahimovaga ko'ra, ular bir oy muqaddam charter reys bilan qaytarishlarini so'rab, elchixonaga murojaat qilgan. Elchixona kutishni tavsiya qilish bilan cheklangan. Rahimova oradan 1 oy o'tib, virusga chalinib, xasta bo'lgandan so'ng ham elchixona xodimlari bilan gaplashishning umuman imkoni bo'lmayotgani, aksincha elchixona binosi yoniga borganlarni politsiya chaqirib tarqatib yuborayotganini aytmoqda. Muyassar Rahimova 2019-yilning 16-mayda prezident uy berdi deya televideniyada ko'rsatilgan va matbuotda Andijoncha spektakl nomini olgan voqea qahramonlaridan biridir. O'sha kezda prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga borgan va uning nomidan 6 tikuvchi ayolga yangi qurilgan kottej tuhfa qilingan edi. Keyinchalik 5 nafardan uylar qaytarib olingan. So'ngra ayollarga yangi qurilayotgan 4 qavatli uylardan kvartiralar va'da qilingandi. Muyassar Rahimovaning aytishicha, unga 2019-yilning avgust oyida kvartira berilgan, ammo prezident sovg'asi sifatida emas, balki ipoteka krediti asosida rasmiylashtirilgan. Bu voqeadan keyin ko'tarilgan shov-shuvlar ortidan o'zi ishlab turgan tikuvchilik sexi yopilib, ishsiz qolganini aytgan Rahimova, uyining pulini to'lash va 3 bolasini boqish uchun Rossiyaga ishlashga ketishga majbur bo'lganini aytadi. Ayni paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadan uyushtiriladigan charter reyslar ro'yxatidan o'tish tartibini e'lon qilgan. Bu tartibga ko'ra, charter reyslar orqali eng avvalo bemorlar, homilador ayollar, keksalar va yosh bolalilar olib kelinadi. Ozodlik COVID-19 infeksiyasiga chalingan Muyassar Rahimova va uning yonidagi ayollar hamda chaqaloq taqdirini kuzatishda davom etadi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
12 may kuni gaplashib turibmiz siz bilan. Ertaga 13 may va Andijon voqealariga 15 yil to'ladi. To'ldi desak ham bo'ladi. Bu haqda ham albatta gaplasharmiz. O'sha voqealarga bo'lgan munosabatingiz o'zgardimi, yo'qmi? Baholaringiz 15 yil oldin bergan baholaringiz o'zgardimi, yo'qmi? Buni ham gaplashamiz, lekin avvaliga shu Fransiyadan ekanligingizdan foydalanib, butun insoniyatni, butun yer sharini qiziqtirayotgan masala o'sha koronavirus bilan bog'liq savol. Umidlar kela boshladi, Yevropadan kela boshladi umidlar. Mana kechadan boshlab, 11 maydan boshlab vaziyat biroz yumshayotganday, har holda 11 maydan boshlab o'sha karantin choralari, karantin cheklovlari biroz yumshatila boshladi. Siz yashab turgan Fransiyada ahvol qanday?
Fransiyada ham kechadan boshlab karantin vaziyati yumshatildi. Ya'ni maktablarga qisman qaytish, maktab bog'chalariga qisman qaytishga ruxsat berildi. Unda ham boshlang'ich sinflarga qaytishga ruxsat berildi. Endi meni tushunganim, bu sog'liqni saqlash bilan bog'liq bo'lgan vaziyat o'zgarayotgani yo'q. Virus mutatsiya bo'lib, uning ta'siri pasayotgani yo'q. Asosiy sabab bu iqtisodiy omillar. Ya'ni Fransiya bo'lsin, boshqa davlatlar bo'lsin, karantinni yumshatishga bo'layotgan ehtiyoj asosan iqtisodiy ehtiyoj, ya'ni ijtimoiy faollik va iqtisodiy faollik orqali o'sha milliy boylik yaratishni qaytadan yo'lga qo'yish. Lekin umuman xavfsizlik choralari bu bekor bo'lgani yo'q. Masalan, kechadan boshlab barcha bolalar maktabga qaytgani yo'q. Faqatgina boshlang'ich sinf bolalari, unda ham ota-onasiga zarurat juda ham yuqori bo'lsa, agarki ota-onasi ishlaydigan bo'lsa, butun bir sinfdan taxminan 3dan 1 faqatgina bolalar, ya'ni 3dan 1 bolalar maktabga borishi mumkin. Haftada 2 kun 3 soatdan. Ya'ni bu o'qish yo'q degani aslida maktabda. Ya'ni mana shunday murakkab bir ahvolda iqtisodiy faollikni o'ylab, iqtisodiy o'sha vaziyatni o'ylab davlatlar karantinni yumshata boshladi.
Statistika qanday? Statistika?
Statistika Fransiya bo'yicha statistika jiddiyligicha qolayapti. Fransiya Yevropa ittifoqidagi birinchi to'rttalikka kiradigan davlat, ya'ni birinchi uchtalikka deyishimiz ham mumkin. Bu kasallikka chalinganlar va o'layotganlarning umumiy soni bo'yicha. Demak, eng katta bu murakkab vaziyat bu bilamiz, bu Italiyada. Undan keyin mana kasallikka chalinganlar soni bo'yicha Buyuk Britaniya ham ancha ilg'orlab ketdi. Fransiyada ham xuddi shunday. Ya'ni o'rtacha kuniga 400-500 odam o'lishda davom etyapti har kuni. Bu Fransiyada.
Yo'q, o'zi aslida ikkinchi o'ringa bugun Rossiya chiqdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyin Rossiya ikkinchi o'ringa chiqdi. Rossiyada kuniga kamida 10 ming kishi virusga chalingani aniqlanyapti. Va
men G'arbiy Yevropa davlatlari ichida aytgandim.
Ha, siz aytayotgan narsa o'sha iqtisodiyotni saqlab qolish uchun qilinyapti yumshatish choralari deganingiz Rossiyaga nisbatan ham ishlatsa bo'ladi, chunki mana Vladimir Putin kecha o'sha cheklovlarni yumshatish to'g'risida gapirdi, lekin ayni paytda Moskvani o'zida kechadan boshlab niqob taqish, qo'lqop taqish majburiy qilib qo'yildi. Keling, oddiy odamlar darajasiga tushiraylik masalani. Qanchalik fransuzlar o'sha cheklov talablariga bo'ysunyapti?
Endi aksariyat aholi bo'ysunyapti. Endi bu yerdagi bu har kuni bir qancha brifinglar, matbuot anjumanlari o'tkazilyapti. Bu Fransiya hukumati, sog'liqni saqlash va eng katta ekspertlar tomonidan. Xulosa bitta. Xulosa shundan iboratki, bu kasallik vaksina topilmagunicha to'xtamaydi. Bu degani vaksina kelasi yilning o'rtasigacha topilmasligi aniq. Demak, bu pandemiya kelasi yilning 21-yilning o'rtalarigacha davom etish ehtimoli nihoyatda yuqori. Agar ungacha topiladigan bo'lsa va butun bir insoniyatga yetarli darajada o'sha vaksina ishlab chiqariladigan bo'lsa, global vaziyat o'zgarishi mumkin. Endi fransuz bu aniq narsa, bu ekspertlarni hozircha jiddiy yakuniy xulosasi. Ya'ni kelasi yilning o'rtalarigacha davom etish ehtimoli nihoyatda yuqori.
O'sha cheklovlar yumshatilishi doirasida masalan katta magazinlar, supermarketlar ochildimi?
Supermarketlar yopilgani yo'q edi shu paytgacha. Oziq-ovqat bilan bog'liq bo'lgan magazinlar birortasi yopilgani yo'q edi butun bir Fransiya bo'yicha.
Hatto eng kattalari ham.
Eng kattalari ham mutlaq yopilgani yo'q. Mutlaq.
Chexiyada yopilgan va shunga ruxsat berildi endi kechadan boshlab.
Yo'q, bizda oziq-ovqat magazinlarini birortasi bir kun yopilgani yo'q. Faqatgina ularda kirishda boshida o'sha karantin boshlanganida xavfsizlik choralari uchun aytaylik, magazin ichiga 100 odam kirgan bo'lsa, bitta odam chiqqandan keyin boshqa odam bitta odamni kiritish mexanizmi joriy qilindi. U ma'lum bir muddatdan keyin olib tashlandi. Endi Fransiya zehniyati, siyosiy zehniyati nihoyatda liberal deyishimiz mumkin. Jamiyatda jiddiy noroziliklarni o'zim ko'zim bilan ko'rdim. O'sha magazinlarni oldiga borganda odamlar o'sha nazorat tizimini ko'rganligi uchun odamlarda e'tiroz paydo bo'ldi. Va o'sha yerdagi tartib intizom yoki nazoratni amalga oshiruvchi shaxslar o'sha pandemiyani yuqmaslik uchun o'sha maska taqib olgan, bitta kirgizib, bitta chiqarayotgan odamlarga e'tiroz paydo bo'lganda ular aytdiki, iltimos e'tirozingizni parlamentimizga, prezidentga ayting. Biz faqat ijrochimiz degan narsalarni juda ham ko'p ko'rdik. Ya'ni jamiyatda skepticizm, liberal davlatlarda, liberal jamiyatlarda skepticizm, hokimiyatga nisbatan va har qanday siyosiy tadbirga nisbatan ishonchsizlik ruhiyati bir tomondan bu demokratiyaning yoki liberalizmning katta bir talablardan bittasi deyishimiz mumkin. Bu Fransiyada kuzatildi. Lekin umuman olganda aholi bu tartib qoidalarga rioya qilyapti, chunki ya'ni bunday katta masalalarda manipulyatsiya qilish, aholini aytaylik aldash imkonsiz, chunki bu yerda kollektiv ekspertlarning xulosasi turibdi.
Bilamizki, bu ayniqsa Markaziy Osiyo xalqlarining shuurida G'arbiy Yevropa, xususan siz yashab turgan Fransiyalar rivojlangan davlat va tan olingan narsa bu kuchli davlat, lekin shunga qaramasdan mana Fransiyada, Italiyada, Ispaniyada, Angliyada kasallikka chalinish darajasi nihoyatda baland daraja. Nima bilan izohlanyapti shu narsa? Bu meditsinani zaifligidanmi yoki statistikani mukammalligidanmi, nimadan?
Yo'q, bu bilasizmi, bu haqiqatda bu virus bilan bog'liq bo'lgan nihoyatda ko'p va juda ham qiziq bo'lgan katta savollar turibdi. Gigiyena juda ham past bo'lgan, aholisi juda ham katta bo'lgan Hindistonda vaziyat u qadar bir murakkab emas, masalan, yoki Pokistonda, yoki bir boshqa davlatlarda. Yoki pandemiya hozircha Afrikani jiddiy tengani yo'q masalan-da. Ya'ni o'ziga to'q bo'lgan, meditsinasi nihoyatda rivojlangan davlatlarda, mana shu, mana Amerika Qo'shma Shtatlari, Italiya, Ispaniya, Fransiyada vaziyat o'ta murakkab, yoki o'sha Angliyada ham. Lekin qo'shnisi bo'lgan va iqtisodiy jihatdan kardinal farq qilmaydigan Germaniyadagi vaziyat 8-10 barobar yumshoq vaziyat. Bunga olimlar javob bera olmaydi hozircha. Va taxminlar borki, bu virusning qandaydir bir genlarga ta'sir qilish potensiali bor degan taxminlar bor, lekin olimlar uzr kesil javob bermayapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, olimlar aytayaptiki, yo'q, hali xulosa qilishga juda ham erta. Afrikaga ham, Hindiston, Pokistonga ham, boshqa davlatlarga ham hali ta'sirini o'sha pandemiya tugagan paytda aytish kerak. Hali juda ham erta, ularga kech borishi mumkin. Ta'siri juda ham vaziyati og'ir bo'lishi mumkin degan xulosalarni aytadi. Mana bir asr oldin, Yevropa bo'lsa bir asr oldin ispan vabosidan eng katta aziyat chekkan davlat bu Hindiston. Ya'ni o'sha paytda taxminan 50-100 million odam o'lgan deb taxmin qilinadi, aniq statistika mavjud emas. Undan eng katta o'sha talofat bergan, eng ko'p aholi o'lgan davlat bu Hindiston. Endi hozir bu g'arb o'ziga to'q bo'lgan g'arb davlatlarda boshlanyapti mana shunday ta'siri. Lekin ta'sirlari aytganimdek, kamida bir yil davom etish ehtimoli yuqori.
Yo'q, balki o'sha hisobga olish mexanizmida qandaydir bir noqislik bordir.
Endi bilasizmi, qarang.
Buzib turibdi.
Yo'q, statistika. Endi yo'q. Men o'ylaymanki, yo'q, bu Hindiston, Pokiston u masshtabli katta bir ko'lamdagi o'lim holatlari, kasallik holati bo'lsa, hech bir davlat yashira olmaydi, yashirishdan manfaatdor bo'lmaydi. Hindiston bilamiz, baribir anchagina demokratik davlat. To'g'ri, meditsinasi zaifdir, lekin demokratik davlat. U yerda har qalay pluralizm bor, siyosiy partiyalar o'rtasidagi raqobat juda ham kuchli. Va ya'niki bitta hukumat, markazlashgan hukumat butun bir raqamlarni monopol shaklda nazorat qila olmaydi Hindistonda yoki boshqa bir demokratik davlatlar bor. Osiyo Tinch okeani havzasidagi boshqa davlatlar ham, lekin ularda vaziyat nisbatan hozircha yumshoq. Lekin Yevropaning o'zida mana Germaniyadagi vaziyat bilan Fransiyadagi vaziyat jiddiy farq qiladi. 4-5 barobar farq qiladi o'sha o'lim sonini olib qaraydigan bo'lsak. Demak, bu yerda boshqa bir omillar bor-da qandaydir.
Balki meditsinani pulli ekanligi bilan bog'liqdir. Masalan, siz xudo ko'rsatmasin, siz o'sha virusga chalinib qolsangiz.
Menda endi yo'q, men pul to'lamayman. Menda birinchidan strahovka bor va umuman Fransiya sotsial-demokratik davlat sifatida mana Yevropa ittifoqidagi aksariyat davlatlar bu sotsial-demokratik davlatlar. Ya'ni biz bu jihatdan Amerikadan jiddiy farq qilamiz. Amerikadan Angliya ham katta farq qiladi, chunki Angliyada ham strahovka juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Amerikada unday emas.
Tibbiy sug'urtani aytayapti.
Ya'ni tibbiy sug'urta bu yerda majburiy Fransiyada. Agarki odam o'zi to'lay olmasa, uni davlat ko'taradi. Odam oyligiga qarab, masalan, o'zi ko'targanda ham katta pul to'lamaydi. Ya'ni aynan shifoxonaga yotish va inson o'sha tibbiy xavfsizlik uchun zarur bo'lgan har qanday yordamni cheklanmagan miqdorda inson ola oladi Fransiyada. Hattoki uni siyosiy maqomi, o'sha qochqin maqomi bo'lmasa ham, biroqa hujjati bo'lmasa ham unga yordam beriladi Fransiyada.
Yana boyadan beri 2 marta Germaniya bilan qiyosladingiz Fransiyani va boshqa davlatlarini. Germaniyada vaziyat yaxshi dedingiz, balki o'zi umuman bilamizki, Germaniyani tibbiyoti o'ta rivojlangan, balki shu bilan bog'liqdir. Fransuzlar shu qadar orqada qolib ketganmi?
Yo'q, u qadar orqada qolib ketgan deb o'ylamayman. Endi 6-8 barobar yerda o'lim foizlari kam. Germaniyada kuzatib boraman. Fransiyada yoki Italiya yoki mana Ispaniyada bu davlatlarda, endi masalan Italiyada tartibsizlik anchagina boshida ko'zga ko'rindi, aholi unga karantinga rioya qilmadi. Xo'p, lekin Fransiyada unday emas, Ispaniyada unday emas. Bu davlatlarda har qalay tibbiyot ancha yaxshi yo'lga qo'yilgan va hokimiyat bilan jamiyat o'rtasidagi muvofiqlashuv yuqori deyishimiz mumkin. Endi haqiqatda tartib intizom Germaniyada yuqoriroq bo'lsa kerak. Lekin tibbiyot tizimi u qadar kardinal bir necha barobar farq qiladi deb o'ylamayman.
Xo'p, Keling endi O'zbekistondagi voqealarga o'taylik. Kechagi Ozod nazarda ham gaplashdik, O'zbekiston va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi masalasi. Qonunchilarni ortidan Senat ham ma'qulladi. Kuzatuvchi maqomida O'zbekiston Yevropa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishini.
Kuzatuvchi maqomida.
Va keyingi qadamlar qanday bo'ladi deb o'ylaysiz?
Endi bilasizmi, bu yerda umuman Markaziy Osiyoda va postsovet hududida mutlaq sifat jihatidan yangi geosiyosiy muhit shakllanyapti. Bu nafaqat Markaziy Osiyoda, balkim butun dunyoda. Obama davridan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlarni qayta ko'rib chiqish, revizya qilish boshlandi. Obamaning asosiy doktrinasi bu Xitoy bilan iqtisodiy aloqalarni uzish va Xitoyga ko'chib ketgan Amerika sanoatini Amerikaga qaytarish bo'ldi. Va bu Tramp kelgandan keyin bu bir necha baravar shiddatli bir ko'lamda davom etyapti. Va bu faqatgina o'sha umuman Amerika va Xitoy o'rtasida savdo iqtisodiy urushi bo'lyapti. Va mana shu fonda mana Qirim voqeasidan keyin, Qirimni anneksiya qilinishidan keyin anchagina arazlab turgan Rossiya bilan Xitoy o'rtasida bugun juda ham kuchli ittifoq paydo bo'ldi deyishimiz mumkin. Buni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor, buni hozir to'xtalaman. Agar burda bir qancha elementlar bor-da, mana o'tgan yilning oxirida Toshkentda bir yig'ilish bo'ldi. O'zbekiston deputatlari, senatorlari taklif qilinib, Rossiya elchisi, elchixonasi bamisol hisobot so'ragandek bo'ldi. Ya'ni Yevropa ittifoqiga kirishlaring qanday bo'ladi? Sizlar buni qanday ko'rasizlar deb. Ya'ni bu og'izda diplomatik bosim edi. Kirsalaring ham kirasizlar, kirmasalaring ham kirasizlar deb. Buni ikkita elchixona tashkil qildi. Birinchisi Rossiya elchixonasi, ikkinchisi Xitoy elchixonasi. Umuman Rossiya va Xitoy o'rtasida Markaziy Osiyo borasida to'laqonli geosiyosiy koordinatsiya, muvofiqlashuv bugungi kunda kuchayib boryapti. Mana Markaziy Osiyo davlatlari jumladan Turkmanistonda ham neytrallik bor edi. Mana Turkmanistonda ham yaqinda g'alaba paradi bo'ldi. 9-may bilan bog'liq. Ya'ni bugun Xitoy va Rossiyaning asosiy intilishi shundan iboratki, demak, Rossiya xohlaydi Markaziy Osiyoni to'laqonli o'zining geosiyosiy ta'siriga olishni va bu borada Xitoy Markaziy, ya'ni Rossiya Federatsiyasiga o'zining qo'lidan kelgancha yordamini berishdan manfaatdor. Nima uchun? Chunki Xitoyning asosiy xavotiri bu Uyg'ur Xinjiang separatizmi, mustaqilligi. Mana o'tgan yili yilning boshida, ya'ni yanvar oyida Mike Pompeo keldi va uning asosiy yagona xabari, ya'niki messeji shundan iborat edi: biz Xitoyga qarshi global koalitsiya tuzyapmiz, iltimos sizlar ham kiringlar, sizlar eng muhim davlatlar bo'lishlaring kerak degan Markaziy Osiyo davlatlariga mujda yo'lladi. Lekin biz bilamiz, mana Markaziy Osiyo davlatlari endi Qozog'iston ancha og'izdagina javob berdi, lekin O'zbekiston aytdiki, iltimos bu ziddiyatlarga bizni aralashtirmang degan bir javob berdi. Endi O'zbekiston hokimiyati, yangi hukumat biladiki, O'zbekistonning fundamental manfaatlarida ikkita o'lcham bor. Birinchisi iqtisodiy, ikkinchisi geosiyosiy. Ya'ni geosiyosiy mustaqillik va iqtisodiy hamkorlik. Ya'ni Rossiya bilan hamkorlik qilishdan O'zbekiston nihoyatda manfaatdor. O'tgan davrda, ya'niki O'zbekistonning eng birinchi savdo, iqtisodiy va gumanitar hamkori bu Rossiya edi va bo'lib qolayapti. Keyingi 3 yilda to'g'ri, hozir Xitoy birinchi o'ringa chiqdi. Savdo iqtisodiy o'sha tovar oborotda, tovar almashinuvida, ya'ni biz gaz sotamiz va ko'p texnika uskunalar sotib olamiz. Lekin umuman olganda bizning aloqalarimiz keyingi asrda asosan Rossiya bilan bo'ldi. Va mana yangi ma'muriyat davrida iqtisodiy va mintaqalar o'rtasidagi hamkorligimiz nihoyatda kuchaydi. Lekin hokimiyat o'zining geosiyosiy mustaqilligini berib qo'yishni xohlamaydi. Lekin bosim borgan sari kuchayib boryapti deb o'ylayman. Moskva tarafidan, Rossiya Federatsiyasi tarafidan va Xitoy bu borada Rossiya bilan hamkorlik qilib, Markaziy Osiyoni Rossiyaning tasarrufiga berishga qarshi emas. Lekin Xitoyning asosiy mo'ljali bu Qozog'istonga kirib olish.
Boyagi savolimga yana qaytaman. Navbatdagi qadam qanday bo'ladi? O'sha kuzatuvchilikdan to'laqonli a'zo darajasiga o'tadimi?
Endi buni hozir men bashorat qila olmayman. Agarki imkoniyat bo'lsa, O'zbekiston hokimiyati bu Yevrosiyo ittifoqiga kirmaslikdan manfaatdor. Çünkü iki davlatlar ortasındaki iqtisodi aloqalar o'zi shunda ham yaxshi. İki davlat ortasındaki munosabatlar o'zi shunda ham yaxshi. Agar Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiradigan bo'lsa, bir tomondan Rossiyaga o'rnatilgan cheklovlar O'zbekistonga ham joriy qilinadi. Chunki biz bilamiz, Rossiya kredit ola olmaydi, Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bor va boshqa sabablar bor. Va ikkinchi tomondan O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan hamkorligi, boshqa bir xalqaro institutlar bilan hamkorligi cheklanadi. Buni hokimiyat yaxshi tushunadi. Bu birinchi omil. Ikkinchi omil, O'zbekistonda o'tirgan monopolistlar tish tirnog'i bilan bu tashkilotga qarshi, ya'ni O'zbekistonning kirishiga qarshi. Chunki ularning yo'qotadigan konkret mablag'lari, pullari bor. Hokimiyat hamma tomondan o'ylab qaraganda bu tashkilotga kirishni istamaydi va imkoniyat bo'lsa imkon qadar orqaroqqa surishga harakat qiladi. Lekin bosimlar va vaziyat shuni taqozo qiladigan bo'lsa, O'zbekiston hokimiyati bu ratsional, ya'ni sharqona bir usuldagi hokimiyat, xuddi Qozog'iston, Belarusiyaga o'xshab, xo'p, hozir kiraveraylik, ichkaridan turib vaziyatni boshqa, ya'niki vaziyatga qarab ish qilaveramiz degan yondashuv ham bo'lishi mumkin. Chunki Rossiyaning qo'lida ma'lum bir bosim omillari bo'lishi mumkin, biz bilgan va bilmagan. Shunday bir davlatki, davlatlarning ichki muammolarini qo'llash orqali shantaj qilish, bosim qilish qobiliyatini bir necha marta ko'rsatdi. Gruziyada ham, Ukrainada ham va bu postsovet hududidagi hamma davlatlarda shunday imkoniyat bor. Jumladan O'zbekistonda ham.
Xo'p, yana bir mavzu shu kunlarda 1-maydan beri juda ko'pchilikni o'ylantirayotgan savol. Sardoba bo'yicha aybdorlar to'liq jazolanadi degan fikringiz bormi, yo'qmi? Bu voqea Shavkat Mirziyoyev 3 yildan beri to'plagan obro'sini yuvib ketdi, deyish mumkin-da.
Juda ham xuddi shunday, bu fikringizga qo'shilaman. Ya'niki, endi dunyo agar e'tibor bersak, hattoki mo'tadil avtoritar davlatlarda ham, ayniqsa demokratik liberal davlatlarda prezident va premier ministrlarning reytinglari bor. Har oyda, haftasiga, kuniga u o'lchanib kuzatib boriladi. Va davlat rahbarlarining reytingi davlat oldiga qo'ygan vazifalarni amalga oshirish uchun juda ham muhim bo'lgan bir instrument hisoblanadi. Ya'ni jamiyat qanchalik hokimiyatga quloq solyapti, uni hurmat qilyapti, aytganini qilyapti yoki teskarisi degan savol prezident, premier ministrlarning reytingi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Endi mana shu Sardoba voqeasi prezident Mirziyoyevning reytingiga salbiy ta'sir qilganligini hamma yaxshi biladi, hamma kuzatib turibdi. O'ylaymanki, bu yerda ma'lum bir ziddiyat bor. Ya'ni bir tomondan O'zbekistondagi ijtimoiy barqarorlikni saqlash, ikkinchi tomondan siyosiy elitadagi barqarorlikni saqlash. Mana shu o'rtasida shu paytgacha prezident muvozana saqlashga harakat qilib keldi. Lekin bugungi kunda, keyingi davrda mana shu ziddiyat anchagina kengayapti, kuchayapti. Nima uchun? Bu faqatgina o'sha sazoba emas, masalan, o'sha jurnalistlar bilan bog'liq mana keyingi paytda bir qancha jurnalistlar ishdan bo'shadi, boshqa bo'ldi va bu u yoki bu davlat mulozimining dunyoqarashi yoki uning shu paytgacha shakllangan reputatsiyasi bilan bog'liq. Endi bilasizmi, Shavkat Mirziyoyev balki bundan keyin ham ijtimoiy barqarorlik va siyosiy elita o'rtasidagi barqarorlikni muvozanatda ushlashga harakat qilishi mumkin, lekin yoki u tomonga yoki bu tomonga biroz og'ishishiga to'g'ri keladi aslida. O'ylaymanki, ma'lum bir ma'noda aybdorlar jazolanadi, lekin Shavkat Mirziyoyev agar e'tibor bersak, 3 yil, keyingi 3 yil davomida bir qancha inqirozlar bo'ldi. Mana Kun.uz jurnalistlariga bosimda inqiroz bo'ldi. O'sha so'z erkinligiga nisbatan bosim sifatida yoki bir mana Farg'ona viloyatida yoki boshqa bir viloyatlarda va har safar ichki mexanizmlar orqali amaldorlarni tartibga chaqirdi, lekin boshlangan islohotlar siyosatini sekinlashtirmadi, to'xtattirmadi. O'ylaymanki, mana shu yerda ham, mana bu masalada ham shunga o'xshagan bir muvozanat izlanishi mumkin. Lekin Shavkat Mirziyoyev, ya'niki prezident o'zining reputatsiyasi, o'zining o'sha nima reytingini yuqori ushlab turish uchun ijtimoiy barqarorlikka ko'proq yon bosishi maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman.
Ha, yaxshi. Keling, endi suhbatimiz boshida tilga olganimiz voqea, ertaga 13 may Andijon fojiasiga 15 yil to'lyapti. 15 yildan beri bu masalada bir qarashlaringiz o'zgardimi? O'zi umuman nimani o'ylayapsiz shu sana arafasida?
Endi Andijon voqealari O'zbekiston xalqi va davlatchiligi tarixidagi eng katta fojia va bu fojia O'zbekistonni bir qancha nuqtalar orqali ortaga chekinishga majbur qildi. O'zbekiston mintaqadagi liderlik maqomini yoki da'vogarlik maqomini yo'qotdi. O'zbekistondagi demokratik fuqarolik jamiyati shakllanish jarayonlari to'laqonli uzildi. O'zbekistondan juda ham ko'plab faollar chiqib ketishga majbur bo'ldi va umuman O'zbekistonning global reputatsiyasiga Andijon voqeasi juda ham katta salbiy ta'sir qildi va eng asosiysi bu juda ham ko'plab oilalar va shaxslarning hayotidagi eng dahshatli bir voqea, fojia bo'ldi deyish mumkin.
Shunga o'xshash voqealar, shunga o'xshash fojialar takrorlanmaydi degan bir his bormi sizda?
Endi bilasizmi, O'zbekiston jamiyatida ijtimoiy aytaylik noroziliklar yoki ijtimoiy bo'hronlar bo'lishi bu normal, har bir jamiyatda bu normal hisoblanadi. Lekin hokimiyat o'zgardi va o'ylaymanki, hokimiyat birinchi ma'muriyatning qilgan xatolarini takrorlamaydi. Sababi bir qancha, ya'ni biz hozir kuzatyapmiz, mana yangi ma'muriyat Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganiga 3.5 yildan oshdi. Va O'zbekistonda repressiv mashina to'xtatildi. Ommaviy qamashlar, qamoqlardan o'liklar chiqishi va shunga o'xshagan holatlar mutlaq mavjud emas. Bu yaxshi xabar. O'zbekistonda asta-sekinlik bilan so'z erkinligi shakllanib boshladi. Va demakki, xulosa qilish mumkin, yangi hokimiyat O'zbekistonning birinchi ma'muriyat qilgan xatolarini juda ham yaxshi anglaydi va ularni takrorlamaslik uchun chora-tadbirlar ko'ryapti. Demak, birinchi, ya'ni Andijon voqeasidagi asosiy xato xalqning ko'chaga chiqishi emas, hokimiyat tomonidan ko'chaga chiqqan xalqni aytaylik o'sha otilishi edi. Va yangi hokimiyat bunday xato qilmasligini men o'ylaymanki, bu aniq narsa. Ya'ni men umid qilaman va ishonaman, yangi hokimiyat bunday qilmaydi.
Tamam. Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat sizga.
Rahmat aka, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Sog'liqni saqlash.
Turkmaniston koronavirus yo'qligini aytmoqda, biroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tekshiruvni istamayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkmaniston hukumati hech qachon xavfsalani pir qilishdan charchamaydi. Uning keyingi xatti-harakati ham buning yana bir isbotidir. Hukumat 20 yildan oshiq vaqtdan beri o'zining BMT e'tirof etgan betaraf mamlakat maqomini targ'ib qilishdan tinmaydi. Bu bilan u o'zini tashqi dunyodan yakkalaydi va hokimiyat idoralari mavjud deb iddao qilayotgan uyg'unlikni saqlaydi go'yo. Yorqin misol, Turkmaniston hukumati mamlakatda koronavirus yuqtirganlik holatlari yo'qligini iddao qilmoqda. Koronavirus yo'q degan iddao ko'p tomonlar, jumladan vaziyatni o'rganish uchun u yerga delegatsiya yuborishni istagan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uchun ham qiziq. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasi Tojikistonda bo'lib turibdi, lekin Ashxobod rasmiylari uning mamlakatga kelishi oldini olish uchun har xil nayranglarni o'ylab topmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasining Turkmanistonga safari qoldirilishi xavotirli holdir. Agar Ashxobod chindan ham koronavirusning mamlakatga kirishi oldini olgan bo'lsa, Turkmaniston hokimiyati Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasining bu yerga kelib, virus ustidan erishgan g'alabasini qayd etishdan xursand bo'lish kerak emasmi? Balki u yerda boshqa mamlakatlar o'rnak olishi va shunga arziydigan ishlar qilinayotgandir. Bo'lmagan gap. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasi kelishiga to'sqinlik qilishning yana bir sababi bor. Turkmanistonga qo'shni barcha mamlakatlarda koronavirus yuqtirganlik holatlari qayd etilgan. 24 aprelgacha yana Tojikistonda ham bunaqa holatlar qayd etilmagani iddao qilinib kelinayotgan edi. 29 aprelda 15 ta koronavirus yuqtirgan kishi aniqlangan bo'lsa, 7 mayga kelib bu ko'rsatkich 500 taga yaqinlashib qoldi. Ko'pchilik Tojikistonda koronavirus yuqtirganlar oldin ham bo'lganini, rasmiylar COVID-19 yuqtirganlar va o'lim holatlarini boshqa kasallik, masalan, zotiljam deb ko'rsatgan deb vrachlarga buyruq berganini ham aytmoqda. Turkmanistondagi ahvol ham shunday. Chunki fevraldan beri u yerda zotiljamdan o'layotgan bemorlar soni juda ko'payib ketgan. Mabodo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasi Turkmanistonga borishiga ruxsat berilsa, ular ushbu mamlakat sharqidagi Libob viloyatida tashkil qilingan karantin zonasini borib ko'rishni talab qilishi Aniq. 23 aprelda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa bo'yicha mintaqaviy direktori Hans Kluge Twitterda Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirliklari Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasi ushbu mamlakatlarga borishiga qarshi emasligini yozgandan so'ng Lebop viloyati rasmiylari karantin zonasidagi bemorlarni boshqa joyga ko'chirish taraddudiga tushib qolishgandi. Agar xabarlarga qaraganda o'sha karantin zonasidagi 7 kishi koronavirus yuqtirib olgan. 27 aprelda Turkmaniston sharqida ro'y bergan kuchli shamol aholi punktlariga qattiq shikast yetkazdi, lekin rasmiy Ashxobod bu haqda hech qanday xabar tarqatmadi. Azadlik radiosi o'sha qattiq shamol vaqtida kamida 30 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi, lekin hokimiyat idoralari ushbu falokatdan zarar ko'rgan minglab oilalarga hech qanday yordam bermayapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining gumon qilingan joylarga borishni talab qilish vakolati yo'q. Har bir hukumat ushbu mamlakat bilan hamkorlik darajasini o'zi belgilaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Turkmanistondagi vakili Paulina Karvovska may oyi boshida Lebap viloyatidagi karantin zonalarini borib ko'rdi. Biz Turkmaniston sog'liqni saqlash idoralarining koronavirus yuqtirganlik holatlari haqida xabar berishini kutyapmiz, ammo hozirga qadar biror virus yuqtirganlik holati haqida bizga hech qanday ma'lumot berilmadi, deydi u. Turkmaniston hukumati haligacha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasiga mamlakatga tashrif buyurish uchun taklifnoma yubormay turibdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Kluge Rossiyaning Rospotrebnadzor tashkiloti rahbari Anna Popovadan Tojikiston va Turkmanistonga mutaxassislarini yuborishni iltimos etgani xabar qilindi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.